Nampangi bun, pedibundu, ya ikele kele kabwesu ya nene, samu na munu na kufutuka diaka na San Bernardino. Kisika yai, kebumba kabalubambuko mingi ya nene, ya bilumu meluta. Pe kuwati, ukwise abeto awa, kena kusalaka diaka mamu mingi yina, ke monika, na meso bubo yai, na yina, ya keleka ya kesalati. Meno vwana na kienseti, mfumo yetu alisa beto mutindu yai, bamvula meluta. Mubwa naka kaka ya kuvwanda kuna na nganda na parking, na yina, mubwa naka meka. Na kubambuka moyo na mambu ina salamaka. Ya vwanaka na mama Isaacson, ina vwanaka mutenudi ya munu na Feland, na kampani ya Feland, pe yandi kusaka na ditoma tangu muzo laka kwenda, pe yandi tubaka, ndinga yange ya Feland. Pe mwebu giufula kaka kana mama Isaacson, kezingaka awa, muza baka ve, yandi zo laka vwana ventangu yae na kukila yae, mubanza, mama May Isaacson, pe yani meka tuka na Feland. Na ina kima yankaka ya mfuno mingi, ina mekuisa na mabanzi ya munu, vwanaka mwaki sedi mosi ya kento na restora ina umekudia pene pene awa bagebo kilaka Hotel Antles. Mubanza ti ya kele ya keleka ntangu yai. Mpe mwama mayango vwanaka mwana sambila na yandi. Yandi vwanaka, yandi mwama mayambote kasi yandi vwanaka vemu Kristo. Mubo kilaka yandi na lukutakano pe yandi zimisaka bebe pe mwikikila ti bakala ya yandi baka bwanaka. Pe beto vwanaka sambila ti yandi ke wisana na bakala ya yandi to bau ke wisana kintuadi. Na yau mwiku yufula kaka kana mama yina ya leke le nakavwana awa na ntangu yai. Benemona, pe na manima diambu ya nkaka salamaka, ya wanaka mwa bebe yina banataka kisika mosi kuna, pene ya kilumu mosi na ditoma. Pe yani kufuaka, pe yani wanaka kulala na maboko ya mama ya yandi. Pe yani vutukaka na luzingu. Ya kele, mutu yango kele ntangu yai awa. Pe yani katukaka, mubanza katukaka na kizunga ya Zulu, na lweka yai na zunga ya wanaka na Zulu awa. Pe mwamama yango nataka ditoma mpipa nyoso, pe tata, pe mwamama yango wanaka ya kuvwana kuna, na kiadi, na kusimaka mwabebe ya yandi ya kufua. Pe mubanzaka, lukikilu ya mutindu yai, kana mwanaka mutu ya luvunu ya kulutila nene na inza, nzami zolaka zitisa lukikilu ya mama ina. Musimaka mwabebe yango na maboko ya munu mutindu yai. Mwanaka sambila, yandi banaka kubaka tia, yandi banaka la kuningana, yandi zibulaka mwa meso ya yandi. Mubu tulaka yandi na mama ya yandi. Na yau, bau katukaka kisika musikuna. Mubanza veti, bau vwanaka wapantekotiste mutindu ina. Bau vwanaka kaka, mubanza ti ya vwanaka kaka dibundu mosi, tina. Muza baveka na bau vwanaka ba Kristo tove. Muyu fulaka bau atafyo tive. Mubanaka kaka na kiese mingi ti. Bebe yango vutukaka diaka na luzingu. Ubanantangu hii na mpangi bon, bantangu mingi meluta. Kasi betu kena kusadila diaka nzambi mosi ina, kele mutindu mosi mazono, bubu yai, pekukona suka. Na kutalaka kaka bisika nyonso, mugena kumonaka mpangi lehua, kop, ya kuvwana awa. Ya kele mbala yantete mwemona yandi kubanantama. Paul, ya kele keleka, lehua kele tata yange. Ya kele keleka, oh la la. Risi, mbote ya kele, muzaba, soda yai, ya kikesa kuna, yani kele kuna na kisalu ya ntino. Na yao, ya keleka muge na kiese na kuwanda awa, peguwa longi yai, ya mtuenya, ketubati, yani kujua kalutuadisu ya kimpeve na minisei ya beto. Ntangu beto vanaka awa, kiese mosi ya nene ya kele. Pe muke na kivuvu ntangu ya iti, na kuzabaka ti beto mekuzwa, bantu kele ya kutelama, pe beto kebaka ntangu mingi ve. Beto kebamuka moyo, na balukutakano yine ya nene, ya kubeluka ya nzutu. Na ina, umebakula ti ya kele na mpangi bakala mosi awa na nziunga, kisika mosi kuna, ina kila kusayaka kampanya ya kubeluka ya nzutu, pangi lewa Jenkins. Mwe kukila ti ya kele keleka. Pe na yao mwe vutula matondo mingi, mwe na kivuvu ti mfumu kesa kumuna yandi, pe kepesa yandi kisalu ya nene mingi. Ya, oh la la, mwe kuzwa lukumu mingi na kukila yai, na kukwisa na injo nzambi ya mutindu yai. Mwe vwana kantangu nyoso na kese mingi, na injo nzambi kulutila la kati ya bivinga ina ya nene ya mansaka. Ya kele, tangu yai, Mwe telemina ka ve bivinga ya ya nene ya bansaka. Kasi beno zaba mu, ele naka vana lukutiru ya luvunu. To mubanza, yage mwana na samu na munu mutindu kieleka. Ulumona, bau, beno ke kwenaka na bivinga ina ya nene kisi kabake nuanaka ya bitumba, bansaka, bima ya mutindu nyoso. Mubanza ti bampeve ya imbi ke kuiza kuzieta na bisika ina. Tangu yai, ina lenaka mwana lukutiru ya luvunu. Kasi yake leve mutindu ina. Kasi tangu, beno ke kota na dibundu, beno, tangu nyonso, kele ka dibundu ya kimpeve, yake mwana mutindu, yake le, beno, beno ke taana mingi na kimpuanza mutindu ti, yake le na kima mosi. Mvandulu ya nzambi kele kuna, beno zaba, yake mwana mutindu ya lusosanu. Muzaba ve, yinki kisalu kivinga yai ke salaka, kasi yake le kisika, Bantu kevukanaka, kieleka, bantu mosi, kele na kisika nkaka, kasi na bisika ina ya imbi. Yale naka vwandati, muge banza kaka mutindu ina. Kasi na mutindu nyonso, muke na kiese na kuvwanda awa na kukila yai. E ntengu yai, beto zola baka beno, ntengu ya inda ve, samu na bantu ina, kele ya kutelama. E beto kwenda, mbasi na kukila, na kisika nkaka awa. Muze bave kisika ya kele pene pene awa. Wapi, Owen Shaw Auditorium. Samu wana balukuta kanu yambasi na kukila. Mu, ya ikele na katikati, muge na kuzonzi la nzietelo ya kimvuka ya bantu ya mumbongo ya nsangu ya mbote ya mumvimba. Na ina, mukuzwa kantangu ya mbote ya kutuba na inza ya mumvimba. Samu na bau, pe na ina kuna, kundi mwusi ya luzolo bokilaka beto awa, pe beto kele na kiese na kuvwana na kati ya kimvuka yai na kukila yai. Ntangu yai, Tete beto zibula Biblia, mtangu yai, mutu nyoso ina kele na ngolo ya nzutu, lena zibula yao mutindu yai. Elmemona, kasi yake loma peve santu, samu na kuzibula ndinga, samu na beto, kuzibula lubakusu ya beto, pe umonisa masonuku. Mwe kukilaka na Biblia, mwe kukilaka ti yao kele ndinga nzambi, pe mwe kukila ti ntoto, to bantu ya ntoto, bagay sambisa abau, kilungu mosi na nzila, ya ndinga yai, tangu yai, yale naka monana ya ngitukulu. Tangu yai, yakele na mingi ya kusoswa na ribanza ina. Muwa naka solula la mkundi ya munu ya keleka, tama mingi ve, ina kele katolika. E yani tubaka, nzambi kefundisa inza na nzila ya dibundu ya katolika. Kana yakele mutindu ina, yinki dibundu ya katolika. Belmemona, na ina, kana yani kefundisa yao na wametodise, na ina wabi mutindu, sema wabatiste. Belmemona, kana yani kefundisa yao na nzila ya mosi, ya kaka ina kele ya kuzimbana. Na ina, ya kele na muvusu mingi kuna. Kasi beto fwana kwenda na yao, samu na kumona samunu ya beto ya keleka. E Biblia ketubati, nzambi kefundisa inza na nzila ya Yesu Kristo. E yani kele ndinga, santu Jean Mosi na mbandukulu vanaka ndinga, ndinga vanaka nzambi, ndinga vanaka nzambi, ndinga kumaka nsuni, zingaka na katikati ya beto. Pe Ebre 13 nana metuba, yani kele mutindu mosi mazono, Bubu yai kukona suka. Pe mwe kukila ti ya kele keleka. Tangu yai mwe kukila ti na kati ya nzambi na mbandukulu na kufanaka nzambi ya seko. Yani kele na suka mpe toho ya seko mwuzo la kutuba. Beto kele ina kele na suka. Dibanza yandi kele ya kulutila nene. Pe beto na mwa dibanza beto ina kele na suka. Nina bakula vendwenga ya yandi ya nene ya seko. Kasi na ina, tangu yani kezonda kima mosi, yale naka mwana na kileka ya ngitukulu samu na beto, samu na kuwa yandi kutuba kima mosi na kati ya masonuku, kasi ya fwana salama. Mwe kukila ti bandinga yandi, kelu tatafyo tive. Na ina, mwe kukila ti nzambi, na kuzabaka ti beto, na mwadi banza ya beto ina kele na nsuka, le naka ve, kutendula mabanza ya yandi ya nene, yandi ketendula kandinga ya yandi mosi. Yandi kele na satu ya mutendubi mosi ve. Yandi ketendula kandinga ya yandi mosi, ya kusamisa kandinga ina, na nsungi ya yau. Mwe kukila ti nzambi na mbandukulu, Si noe vwanaka ndinga samu na kilumbu ina, samu na nsungi ya yandi. Ntangu yae kuna na manima ya ina, Moizi kuisaka. Tangu yae, Moizi lenaka ve kubaka ndinga ya noe. Yani lenaka tunga masua ve, pe kunata bau kuna na Egypt, kuna na nzadi ya Nil, to na insi ya nsilulu, Tonyon soyina, sangwe ayandi salaka ve na kilumbu ya noe, yina wanaka kitini ya ndinga nzambi yina, basa misakati, ya wanaka keleka na nzila ya Moïse. To diaka Yesu zolaka ve kuzwa ndinga ya Moïse. Pe, Luther zolaka sonika ve ndinga ya dibundu ya katolika. Wesley, yan lenaka ve ubumba ndinga ya Luther. Pe, ba pantekotiste, ba lenaka ve kubaka ndinga ba metodiste. Bao, Benmemona, libundu kena kukula. Konso nsungi, bame kabula yawu na masonuku awa. Na yawu, nzambi, na nzila ya mpeve santu, ke monisa ndinga yandi, na kumonisaka yawu, kukusamisaka yawu, yandi mosi, na kulakisakati, yawu kele ndinga yandi ina, melongama, na kilumbu ina basilaka yawu. Yesu tubaka yawu, yandi tubaka, kana belo lenda kukila munu ve, belo kukila bisalu ina muke sala. Samuti, ya uke pesa kimbangi ya nani ya ni wanaka benemona kala mutu mosi zolaka zaba masonuku. Mutangu yai ya ni kuzaka na mutindu ya ngitukulu mingi na mutindu mosi ya ngitukulu tibatu zolaka ve kukikila yandi samu yandi na kuwanaka mutu. Wanaka kukisala yani mosi nzambi. Na yao, yani wanaka nzambi na kati ya nsuni. Nzambi wanaka na kati ya Kristo na kuvutulaka nguisani na inza na yandi mosi. Pe mutu mosi vele na sala bisalo yai kukondwa nzambi kuvwana na yandi. Mutindu beto zaba ni kodem tubaka yao. Ti kimvuka ya bakulutu kukilaka yao. Ntengu yai, beto zaba ti ndinga ina, kanaba uzolaka zaba ndinga. Yandi tubaka, kanabeno zabaka Moïse, beno zolaka zaba munu, samu Moïse likaka na zulu ya munu. Pe betu ketala, kanaba utalaka kuna na kati ya masonuku, utala yina Mesia lendaka kusala na yina ba uzolaka zaba yandi na nzila nsamisati. Nzambi na nzila ya Kristo wanaka vutula nguisani na inza na yandi mosi. E na kulungisaka basilulu nyoso yina wanaka ya Mesia yina yandi zolaka kusala. Yesu pesaka kimbangi ya ndinga yina na kusalaka ti ndinga yina kuzinga samu na kilumbu yina. E mungu kikila ti ya kele kima mutino mosi betikila kuzinga bubu yai. Nzambi kena kupesaka kimbangi ya ndinga yandi na kusamisaka yina yandi tubakati yandi kesala. Ntangu yae beto zabati ya ikele kilumbu ya mpuluso kisika nzambi kebo kila bantu na inza na luzingu ya disumu samu na luzingu ya kisalu. Mpe na kilumbu yina nzambi memo ngisa mpeve ya yandi na zulu bidimbu ya nene pe mambu ya ngitukulu kefilisa minise ya kilumbu yae. Ya ikele mutangu vula ya ntete pe ansuka kena kubwa kintuadi. Pe beto zabati ya fana vuanda na bidimbu ya nene pe mambu ya ngitukulu. Na ina na wenonasyo mingi ya nene mamelosa yai. Kasi mungu vutula matondo mingi samu na bielo yai ya kuzibuka ina mume kuzua samu na kukota elutuadisu ya kimpeve ina mepe sama ya bantuenia ya babakala mutindu pase ya beno awa. Ya mesela tibau mutindu umebanda na kukuma kiboba pe muzabati bilumbu ya munu kele ya kutanga. Pe muzaba ntangu yai ti bantweni ya babakala yai lenda baka nsangu yai pe kulanila na kumuangisa yau tina ukwizulu ya mfumu kana yani kuisave na nsungi ya munu na ina muge na kivuvu ti muge muna yandi muge susaka yandi konso kilumbu muge tala mbote muge na kukubama samu na ngunga ina. Ntangu yai beto zonza na musoniki na ntwala beto tanga buku ya yandi na ina betuke kulumusa bayitu ya beto. Tata ya mazulu betuke vutula matondo lange samu na kuvwanda ya moyo na kokila yai na kuvutuka na mbanza yai ya nene. Uvwanda awa na kati ya ndanani yai ya miongo na kutalaka na zulu pe na kumonaka mvula ya mpembe pe malalake na kubasisa bafelele na ntango mosi wapi inza ya kitoko nyemepesa beto na kuzinga. Pe mutindu ti beto ke mwona bakala ina mevwalangana mpe pe mesala na inza yai na kesala ti beto vwana na nsoni ya beto mosi tata. Beto kele awa na nkokila yai samu na kumeka na kubasisa bangolo ya beto samu na kumeka kunata bantu na kumona kima yai ya nene ina nzami mesala pe kuzabati ya kele na kima ya kulutila nene kaka na simu ina. Ti beto tala na yao na kukila yai tata na ina beto zibula ndinga yange pe ketanga. Beto lenda tanga yao tata kasibika timpeve santu monisa yao na beto na nzila aluza ikisu. Sambuti beto melomba yao na nkumbu ya Yesu Amen. Ntango yai, beno bayi na mbanza kezula kubaka banoti, pe pekutanga masonuku, na mulongi, mutindo, mutindo ntango nyonso, bao ketangaka yao. Pe yezulaka vwanda, ntango mu, pamvula meluta, uzulaka sonika vima sonuku ya munu. Pe nyonso ina, kasi mekuma fioti, na kununa, banantango ina. Pe nemona, meluta kaka bamvula makumi zole na tanu, ntama mingi ve, bamvula makumi zoli na tanu meluta. Na yao, ya kisalaka yao, mwa imbi. Kasi, mugena kumeka kaka na kukangama na bima nyoso ina, muzaba na kusala na kati ya ndinga yandi, tintangu, yandi kebo kila munu. Ntangu yae, beto baka, Santo Jean, kapu ya kumi na iya, masuluku ina, beto zola kutanga na kukila yai, samu na kubasta di banza yai, kama mfumu zola. Na kutala bantu nyonso zaba yai. Yake mwana ti bambala mingi, bale salaka yao na balokuta kanu ya mafua. Mwana kantete na tango ina, mwge zolaka kulonga kulutila na lokuta kanu ya mafua, yake vuanda na inza yai. Bika yao kufua pekubutuka mbala zole. Santo Jean, kumina iya mosi, tina sambwadi mubanza. Mesonika yao awa, tibantima ya beno uvwanda na mpasive. Kana beno mekuikila na nzambi, beno kuikila mpe na kati ya munu. Na enzo ya tata ya munu kele na bisika mingi. Kana yao vwanaka ave mutindu ina, mujula katuba na beno. Mge kwenda mpe, ke hirika kisika samu na beno. Pe, kana mkuenda mpe, mge hirika kisika samu na beno, mge kuiza diaka, e mge baka beno, ti kisika mge vwanda, beno ke vwanda mpe, kisika mge kwenda, beno zaba, pe beno zaba nzila. Toma tubaka na yandi mfumu, beto zaba, wapi kisika ngeye kwenda, pe wapi mutindo beto lenda zaba nzila. Yesu tubaka na yandi, mukele nzila, keleka peluzingu. Utumusi veke kuiza na tata, kasina nzila ya munu. Kana beno zabaka munu, beno zolaka zaba mpe tata ya munu. Pe katuka ntangu yai, beno zaba yandi, pe beno memona yandi. Bekati mfumu kubwela balusakumuno ya yandi na ntangulu ya ndinga ya yandi. Pe betke landila diaka na kutala yao, kubantangu ina, betke landila na ina, beto zola kuzondila kaka, mwa leso yai na dibundu. Mazona kukila, mubu anaka na Yuma, na Arizona, isika muge zingaka, ntangu yai. Ntangu mubu anaka awa ntete, muzinga na Jeffersonville na Indiana. Ntangu yai, mubu anaka na Arizona, na nzila ya vizyo ina, filisaka munu kuna, mwa mbula fikioti meluta. E betuwe kuzwa dibanza mosi kuna ntangu yai. Muge na dibundu mosi ve kuna. Pangi gwen, pangi ya beto, ya bakala, ina kile na beto awa, metu la tabernake kisika, mosi ya basamble deje, dibundu mosi na katikati ya mbanza, basamble. Bao mevukana, pe, mbanza ti, bao nyonso kotaka, na mpangi Brock, pe, na mpangi Gilmore, mebika dibundu yai, ya kuzibuka. Pe mpangi Peregrine na Texas, yani kotaka pe bakaka kisika yango, ina kele nkundi ya kisalu na beto. Peto kele na kiese na kuzaba ti mpangi Green, me ilika dibundu yai ina wanaka kukangama. Pe mazono na kokila, mulongaka kuna na Yuma, na bantu ya mumbongo ya bakristo, muzo zilaka di longi ya enlevma. Ntangu yai, yale naka vwanda di longi ya ngitukulu, samula kutuba na katikati, na mukembo ya nene, kasi bantu nyonso ina, vwanaka kuna, vwanaka bakristo. Pe, yakele mutindu, yakele na bakampani yai mutindu yai, tona na dibundu. Ule naka tuba ntangu yai, bantu ikuwa na kati ya beno kele bakristo. Mubanza, maboko nyonso ketelama, beno kele mukristo. Pe, na yau, kana beto kele bakristo, mubanza ti, kutufana vwanda ya kutemuka na ntuala. Kutufana banza kakave, utula kivuvu na mabanza. Kutufana vwanda ya kutemuka na ina, isika beto, kesuka. Pe muzula tubila yao na kukila yai. Pe dilongi kevwanda, bima ina kevwanda. Pe ntangu yai, muzonzaka mazona kukila na zulu ya enlevma. Na ina na kukila yai, muzula tubila dilongi yai, ti mule naka vukisa yao kintuadi na sangu ya mazona kukila. Tangu yai, ya kevwana l'enlevma, beto zaba yao. Ya kile kima ina kekuisa, na bilumu kekuisa lantuala. Ntangu yai, Yesu awa kena kutubati, yani mekwenda lantuala, samu kidira kisika, samu la beto. Tibantima ya beno kuvwana na pasive. Tangu yai, yani wanda zunza, na ba juif. Yandi tubaka, ntango yai, beno kukila na nzambi, beno kukila mpe na munu. Motindo, beno kukila na nzambi, beno kukila na munu, samuti, mukele mwana ya nzambi. Beno mwona, pe nzambi, na nzonzole ankaka, munu na tate ya munu kele mosi. Tate ya munu kena kuzinga na kati ya munu. E ina, beno ke mwona kusala, ina, mukena kusalaka, ya kele munu ve. Ya kele tate ya munu ina kezingaka na kati ya munu. Yandi kesala kabisalo. Nzambi vwanaka na kati ya Kristo, sauna kutula ngwisani na inza na yandi mosi. Ya vwanaka mpasi ve, sauna ba juif, ina balongaka na kati ya bansungi, sauna kukilati ya vwanaka na nzambi ya nene ya kimpeve. Kasi kubanda ti, nzambi kulumukaka pe monisamaka yandi mosi na nzila ya mutu. Ya mwana ya yandi, Yesu Kristo, nzambi vwanaka na kati ya nzutu ya nsuni. Ina vwanaka fioti mingi mpasi, samu na bauna na kubakula. Kasi yandi tubaka, mtangu yai, motindo, beno mekwikila na nzambi, beno kwikila mpe na munu, samuti, na inzo ya tata ya munu kele na bisika mingi. Pe, mwe kwenda, samu na kuyidika kisika, samu na beno. Luzingu ya Yesu, vwanaka pene pene ya nsuka. Awa na zulu ya ntoto, yani lakisaka bantu, e lakisaka bau, ti, yani wanaka Yehowa ina monikaka lansuni, na nzila ya bidimbu ya nene, pe mamu ya njitukulu, pe utala ya Biblia, ina yani tubilaka na yandi, pe yani siamisaka ti, yani wanaka nzambi, ina monisamaka. Ntangu ya yani tubaka. Ntangu beno kemona luzingu ya munu kesuka. Ya kesuka samuna lukano mosi. Pe mwge kwenda samuna kilika kisika samuna beno. Ti kisika mwge vwanda. Beno kevwanda mpe. Yesu na ina kena kutuba na bilandi ya yandi ti. Luzingu ya imesuka ve na lufua. Ntangu ya na kutubaka ti ya ivwanaka dilongi ya mafua. Beno bamuka moyo beto lufu wakele kaka na ntuala ya beto, ya beto zabave, kanele naka vuanda na bayankaka kati ya inzo yai na kokila yai, kiba sika ve awa ya moyo na luzingu yai ya nzutu. Ya kele ve ya keleka, na manima, na minuti tano, yale naka vuanda na bantuenia, na mavipi ya mbote, bantu ya bantuenia, na kati ya kivinga yai, lenda vuanda bamvumbi na manima, na minuti tano. Ya kele keleka, idiaka, yale naka vuanda na minuti tano na manima, peto nyosuke vuanda na nkembo. Beto zaba kakave, ya kele ya maboko ya nzambi. Yesu tubakati, yani zabakave, yani mosi, ntangu, ntangu ina, kevuanda, kasi. Ina vwanaka na maboko ya tata kaka. Ntangu yai, kasi. Yani vwanaka tuba na bau, ti. Manima ya lufwa, ya kele ya luzingu. Samu ti, mwe kwenda, pe kilika kisika mosi. Ya kele, samu na kuyamba bau, ya kele lakisa tikuna, yani vwanaka zonza na bau, ti ya vwanaka na luzingu na manima luzingu ya imesuka. E wapi kubomba ina zolaka pesa na beto nyoso, mzabati na manima luzingu ya imesuka, ya kele na luzingu ina beto kekota. E nantangu, beno kekuma kiboba, ina kekuma keleka mingi samuna beno. Motindu, beno kebanda na kumona bilumbu ya luzingu ya beno kubelama mingi na manima ya kebanda. Beno kebanda. Na kubelama mingi, ke kubama samu na diambu ina ya nene. Ya kele ntangu yai, ya kele ndandani ya luzingu mosi yai, na inza ya nkaka, kisika ya nkaka. Mbutukulu ya beno awa vwanaka kukangama na yao. Kubanza ti, beno ke kukila yao. Mosi na mosi ya beno zabati, mbutukulu ya beto vwanaka ya kuidika na ntuala. Beno zabati, uvwanda ya beno awa atambala mosi ve, banaka kaka na disolo mosi. Todi banza mosi, bima nyonso vwanaka kuidika na nzambi, na ntuala inza kusalama, ti beno kevwanda awa, nzambi ya seko zabaka, pe samu na kuvwanda ya seko, yandi zolaka zaba ponso sidi ina, zolaka vwana na ntoto, pe bambala ikwa ya ukebwe tadisu ya yandi. Ya kele ya seko, beno mwona, beno, mwona banza ya beto, lenda bakula ve ina seko zola kutuba, nzambi ya seko, yandi zabaka bima nyoso, na ina ya kele ve na kima, na lweka ya nzila. Kana beto zaba ndinga ya nzambi, beto zaba kisika, beto yela kuzinga, beto zaba ngunga ina, beto yela kuzinga, beto zaba ina kele na ntuala, beto mwona ina, beto meluta, pe buku ya nzambi kele luja ikisu ya Yesu Kristo. Bisalu ya yandi na kati ya bansungi, ti na buku ya Apokalipsi, pe na manima bansilulu ya yandi ina kikuiza. Na yawu bansilulu ya yandi nyonso kele keleka. Nzambi lenda veku zonza ndinga mosi kukondwa ya uvwanda ya kusiamisama. Konso ndinga ina yandi ketuba fana salama. Nantuala ya mbandukulu ya inza, bantu ya kaka, kevu kisaka, jenez, kuna, ntangu ya ditubaka. Nzambi, kevu tukilaka, ya nimosi. Ve, kaka, belume bakula ya umbote ve. Belume mona, nzambi na mbandukulu ya ditubaka. Bikati ya vwanda, bikati ya vwanda, bikati ya vwanda. Inza, vwandaka, kaka mpipa, na kati ya mvusu. E, ntangu ya ditubaka, bika nsemo kuvwanda, yale naka vwana la bankama bambula ntete, nsemo kubasika. Kasi tangu yali tubaka yao, yafana salama. Yafana vwanda mutindu ina. Belme mona, pe, yandi zondaka ndinga yandi. Bankuna ina, vwanaka na isi ya maza. Ntangu yali yumisaka ntoto, na manima bambuma basikaka. Ina yali tubaka fana salama. Yali tubaka, na nzila ya baprofeti. Mutu bilaka yao mazona kukila. Mutindu, beto, kebaka ezayi, yani tubaka, mwese mosi kekuzwa kivumu. Nani kebanza, mutu ina vwanaka banza na katikati ya bantu. Samu na kutuba mpova ya mutindu ina, mwese kekuzwa kivumu. Kasi samuti yandi, profet kele mutu ina kitalisaka nzambi. Basa laka yandi mutindu inati, yandi lenda ve kuzonza bampova yandi mosi. Yafana vwanda, bandinga nzambi ina, yandi ketuba. Yandi kele kaka mutindu mumoni, pe, yandi kele inwa ya nzambi. Pe, na yawu, kuna, yandi tubaka, mwese kekuzwa kivumu. Yandi, kukona ntembele neka bakula yawu ve, kasi nzambi zonzaka yawu na nzila ya yandi. Samuti, yandi silaka yawu, yandi kesala kima ve, ti, yandi ke monisa yao na bisadi ya yandi ba profet. Na ina, tangu yandi tubaka yao, ya vanaka bambula bankama nana ntete yao salama. Kasi, ezo laka salama. Nansuka, bandinga ina ya nzambi kotaka na kivumu ya mwese, pe, yandi kuzwa ya kivumu pe butaka Emmanuel. Samula beto, mwana mebutuka, samula beto, mwana mepesama. Bakebo kila yandi, konteye, nzambi ya ngolo, ntimu ya ngemba, tata ukona suka. Ina zonaka vwanda mutimu ina, samuti, nzambi zonzaka yawu, na inuwa ya baprofeti ya yandi. Pe bandinga nyosu ya nzambi, fana lungi sama. Na ina, beto zabati, Yesu mekwenda, samu na kuhidika kisika mosi, samu na kuyamba bantu ya yandi. Nani bantu ina kele, mubanza ti ya kele, ndambu ya bantu ina na kukila yai. Kana ya kele ve mutindu ina kundi ya munu, nzami mesala nzila, mutindu mosi, ti beno lenda kota na kati ya yau kana beno zola. Beno kele na kimpuanza ya kusola. Beno lenda sala mutindu beno zola. Kasi ntangu yae beno tala. Ntangu yae na inza yae ina kena kuiza. Ya kele na inza ina kena kuiza. Kaka mutindu mbutukule ya beno awa, mutu baka, pame idika beno. Nzambi zabakati beno kevwana awa. Pe ntangu yae beno zaba, atampe bima ina bibuti ya beno salaka ntangu yae, bantu kebanzati ina kikuzwa veki tumu na nsungi mosi na nsungi ya nkaka. Kasi yakele mutindu ina. Kuna na buku ya Baebre, mubanza na kapu sambwadi, olike na kutuba, kuna misoniki, mubanza ti ya vwanaka. Vwanaka zozila diambu ya nene ina salamaka na Abraham, ki yani futaka binkupu ya kumi na Melkisedek, tangu yani vwanaka vutuka na bitumba ina, yani nungaka ntinu. Pe tangu yai, yani tubaka, ti Levi vwanaka na kati ya bare ya Abraham, ntangu yani kutanaka na Melkisedek, yani katukaka na bitumba ina yani nungaka bantino. Pe kuna yani tubakati, Levi futaka bikuku ya kumi, mpe ntangu yani vwanaka na kati ya bare ya Abraham. Nkoko ya nkoko ya nkoko ya tata yandi. Pe yandi kepesaka kitumbu ya masumu ya bantu, na zulu ya bana ya bau, bana nsungi na nsungi. Ina kezitsa ve, ndinga ya yandi. Bende mona, bena nyonso vwanaka kuidika na nzambi. Kima ve ke salamaka na nzila ya siansi na nzambi. Yandi zaba nyonso na zulu ya yao. Yakele nyonso ya kuidika na ntwala, ina baidi kaka sema onsungi mingi na manima sambuti beno vwanda awa na kukila yai beno zaba yau beno banza kakati beno nantangu mosi mwe vutkila jaka yai beno nantangu mosi mwanaka na tata ya beno na kati ya musisa ya tata ya beno ntangu yai yani zabaka beno ve nantangu ina tuja kati beno zabaka endi ve nantangu ina kasi beno mona na ina batulaka beno na ntoto ya lubutu na kati ya kivumu ya mama na nzila ya makwela ya santu. E na ina, beno mekuma, mtu ina, memo nisama na kizizi, mtindu tata ya beno, na ina ya kele na kubundana. Mtangu yai, mtindu kakati, beno lenda vwanda, mwana ya bakala, mwana ya kento ya nzambi, samuti, beno fana vwanda, fana kuzwa luzima ukona nsuka. E ya kele kaka la mtindu mosi ya luzima ukona nsuka, e ya kele luzima ya nzambi, ya kile kaka la mutindu mosi ya luzinga ukona nsuka, ya vwanaka nzambi. Una, uvwanda mwana ya nzambi, beno zolaka vwanda na kati ya yani ntangu nyonso. Musisa ya luzingu ya beno, luzinga kimpeve na kukila yai, vwanaka na nzambi, tata, mtete, ya vwanda na molekil. Beno memona, pe, beno kile kima ve, kasi kumonisama ya musisa ya luzingu, ina vwanaka na kati ya nzambi, mutindu mwana ya nzambi. Ntangu yai, pametuba na beno, na manima ndinga yani mekuiza na kati ya beno, na kusema na sungi yai, beno kina kutalisa. Luzingu ya nzambi na kati ya beno, sambuti, beno kile mwana ya bakala, to mwana ya ketu ya nzambi. Na ina, beno mebakula ina, mwuzi ya kutuba, beno mwona, beno kele na kati, beno mekuma tangu yae, beno kele ya kuvwana na kati ya dibungu yae na kukila yae, sambu tikisalu ya beno kele kutalisa nzambi, na insi yae, pe bantu yae, pe kati yae kisika, beno kevukanaka. Isika nyonso beno kele, nzambi zabakati, beno kevwana awa, sambu ti, beno fwana vwanda mwusi ya misisa ya yandi, tobi na maya yandi, beno fwana vwanda, kana, beno mekuzwa kanteteve, kana, beno kele na luzingwa ukona nsuka, na ina, ya uvwanaka ntango nyonso, luzingwa ukona nsuka. Nzambi ntete mbandukulu kuvwanda, inza, sabakati beno kevwanda awa, ntango ndinga, tumaza, kusukula na nzila ya maza ya ndinga, kulumukaka na zulu ya beno, beno, ya talisamaka na kati ya mtu. Ntangu ya beno kele na mbundana na tata ya beno, nzambi, kaka mutindu beno kele na tata ya beno na ntoto. Enemona, beno kele bisi ntoto ya ntinu, bisi ntoto ve, kasi beno kele bana, bana babakala, e bana bakito ya nzambi ya moyo, kana luzingu ina ya kuna sukwa kele na kati ya beno. Ntangu ya ina ina, kana ya uvandaka, Yesu vandaka muvimba ya nzambi ina monisamaka. Yandi vandaka muvimba ya bunzambi na kati ya nzutu. Na ina, ntangu yandi kusaka na ntoto, ya monisamaka na nzutu, beno vandaka awa na kati ya yandi na ntangu ina, samu, yandi vandaka ndinga. Na mbandukulu vandaka ndinga, ndinga vandaka na nzambi, pendinga vandaka nzambi. Ndinga kumaka nsuni. Ezingaka na katikati ya beto, ndinga kumaka muntu, na yau, beno tambulaka na yandi, tangu beno vwanaka na kati ya yandi, tangu, yandi vwanaka na zulu ya ntoto, beno mwanaka mpasi na yandi, pe, beno kufoka na yandi, pasi kaka beno na yandi, ntangu ya beno mevumbuka na lufwa na yandi, pe, monisaka binama ya nzambi, ya kuvwanda na bisika ya mazulu, mevumbuka imeni, mevumbuka na lufwa na luzingu ya malu malu, e mevwana na bisika ya mazulu na kati ya Kristo Yesu. Oh, inazula tuba mingi bubu yai dibundu. Inazula tuba mingi samuna kumona beto mosi kubaka kisika na kati ya Yesu Kristo. Tangu yai, kana beto kele binama yango ya nzambi, pito lenda zinga vena nzila bakredo. Pito linda zinga vena nzila ya malongi ya denominasyon. Pito fana zinga na nzila ya ndinga, samuti, keto ya makwela kele kitini ya bakala ya makwela, mutindu keto nyoso kele kitini ya bakala ya yandi. Na ina, pito fana vwanda ndinga ya keto ya makwela ina. Pe, yiki kele ndinga ya keto ya makwela ina, umonisama ya ngunga yai, keto ya makwela, kredo te denominasyon ve, kasi mutu ya moyo to mutu ina kezingaka na nzambi, inama ya moyo ya nzambi, ina keta lisa na inza, inama ya nzambi, na motindo ya kete makwela ina, baketa lisa na ngunga yai, ina abeke na kuzinga ntangu yai. Martin Luther lendaka ve kutalisa binama ina, betu keta lisa, samuti ina vwanaka na mbandokolo, mfumbukolo, motindo mbumayable, ina kwenaka na ntoto. Ntangu yai, beto ketanga diaka yai, na kutala, Mino getanga buku, mutu ya lemali ina vwanaka seka munu, e tubakati, mvwanaka fanatiki ya bafanatiki nyoso. Yani vwanaka keleka, utelimina nyoso ina, bakebo kilaka nzambi, pe vwanaka kuseka nzambi. Yani tubaka, nzambi ina lenaka zibula mubu ya mbuwa kimpe. Yani tubaka, basa bantu ya yandi na nganda, pe vwanaka na mabuku ya yandi na zuli ya kivumu ya yandi, pe bikaka na kati ya mansungi ya mudidi, Bantu nyoso ina kufua, pe kutala mpasi, bana ina ya fiyoti kudiyama la bankosi. Veme mona, manaka nyoso, tibundu ya muvimba, kele ya kutungama na zulu ya zwaikisu ya kinzambi. Yesu tubaka, na santu matye, kapu, kumina sambanu, msuni mpe menga ve, memonisa ya inange, kasi tata ya munu ina kele na wazulu, memonisa ya inange. Yeki ya vwanaka, uzaikisu ya nani, ya ni vwanaka. Ena zulu ya ditadi yai, mugetunga, dibundu ya muno. Emielo ya difelo, lena nunga ya uve. Nenemona, uzaikisu ya Yesu Kristo na ngunga yai, ve ina ya ni vwanaka na ngunga nkaka, ina ya ni vwanaka, tangu yai, Biblia metalisa, ya kina kukula na kati ya kento ya makwela, na ntela ya muvimba. Na ina, kanambuma ya ble, ya Kristo, zulaka kubwa na ntoto, mutindo mosi kento ya makwela, zulaka kubwa na kati ya ntoto, na kati ya mansungi ya mudidi. Umanyoso ina, kia kuenda na ntoto fwana kufua, to yalenda buta ve, ubuta ya umosi. Pe di mundu ya nene ina ya ditulaka na kilumu ya Pentecost, na nzila ya kufidisa ya mpeve santu, zulaka tala mpasi ya mbangi, pe ukota na ntoto, na ntoto na nsungi ya mpipa, samu na kubuta diaka na nsungi ya liter, pe mekwiza na ntela ya muvimba, ya kento ya makwela ya Yesu Kristo, samu na kilumu ya yansuka. Unemona? Ya keleve na mutindu, na ina kete makwela na nlevma kebasika. Pe ya kele ya kuyidika nyonso na tuwala ya nzambi, nyonso mevutuka. Ubanda mbandukulu, ya nizabaka mutu nyonso, kisika nyonso, ina zulaka vwanda, nyonso na zulu ya yao. Ya kele nyonso manaka ya kukubika. Nzambi zabakati ya kevwanda awa. Mpe ntangu, ya nizabaka yao mutindu ina, samuti. Ntangu betike kumakuna, yandi mekwenda samu na kuhirika kisika samu na beto. Pe ntangu betike kumakuna, pagirika yao nyonso kaka mutindo mosi na kukila yai, mutindo ngunga yai mekubama. Inga, luzabu ya yandi ya nene ya matuala, ketuba na yandi bima yai nyonso, na nzila ya luzabu ya matuala. Yandi kele bisika nyonso, samu yandi zaba nyonso. Ina zaba nyonso, samu yandi kele bisika nyonso. Na ina, na nzila ya luzabu ya yandi ya matuala, ntangu yai, yalenda vwanda ve mutindu mupepe na zuli antoto, Samu ti yandi kele moyo, yandi kele kaka disolove, yandi kele kivangu, yandi kezingaka, yandi kezingaka pe nakati ya inzo. Yandi kezingaka na kisika ina, pagebo kilaka mazulu, na ina na nzila ya luza. Ya yandi na kuvwanaka bisika nyonso, na kuvwanaka ina zaba nyonso, na kuzabaka bima nyonso, na ina yandi kele bisika nyonso samu ti. Yani zaba bima nyonso. Beno, tangu yai, belme kuzwa mutukulu ya beno, tangu beno butukaka, pe, belme ukitalisa na inza yai. Nzambi zabakati, belme kemwana awa na ntoto yai, pe, belme kula kubana mutukulu na kuyela. Bima ina, kemwana yangitukulu mingi samu na beno, na buntweni ya bumama ya beno, na buntweni ya mwana ya bakala, Mutindu bana, ntangu yai, yake mwana kileka mingi. Beno lenaka ve kubakula yao ntangu, beno vwanaka mwana. Kasi ntangu yai, na ina, beno mekuma kurutu, beno mebanda na kubakula, pe kutalati, nyonso vwanaka kaka kusungama. Pe beno, ya kileka, ya zula kutuba kima mosi, samu na beno ntangu yai. Mutindu mosi, ya kele na mbutukulu ya beno ya kimpeve. Beno ke sala bima ina, beno ke bakula ve. Ntangu, beno kele mwana bebe ya fioti, beno ke kuisa na hotel. Beno ke pesa luzingu ya beno na Kristo. eloge salaka bima yangi tukulu. Beno keku giufula samula yinki beno salaka yao. Kasema nima ya mwantango fioti tangu beno mekula mutindo ba klishu ya kukula na ina beno keba kula yao. Beno mwona yake la kima monsi keku lutila yao. Beno mwona samula yinki beno zulaka sala yao. Mutukulu ya beno ya kimpeve. Mutukulu ya beno ya kimutu. Kitalisaka kimpeve ya beno. Wabi mutindo, mutindo, ya umelungana na beno, na kati ya luzingu yai, mutindo beno vwanaka kula, bima nyoso vwanaka lungana na beno, samu basalaka beno samu na yao. Ya vwanaka ve, diambu yangi tukulu, na nkokila ina, beno kotaka na kutekita na mission, na kati ya tenta lukutakanu, to mwadi bundu mosi kisika mosi kuna na songi, pe kima mosi longi longaka di longi mosi, pe beno kubwaka kaka kuna na hotel. Belmemona, nzambi zabaka yao, ntete mbando kulu ya inza. Belmemona, ya mwana naka ngitukulu samula beno, samula yinki beno salaka yao kuna. Kasintangu yae, beno mebakula, beno zabaka yina salamaka. Ya kila kulunga mingi na beno na luzingu yae, pe kevuanda mpe na luzingu ina kena kuiza. Inza yai pe luzingu ya yao kemu anati ya kena na ukwendaka na ntuwala mutindu beno kena kukula. Bima nyoso kemu ana ya kusungama samu na beno. Mwe kikilaka vena ti mutumosi mekuzu wakaka siansi ya kuvuanda awa. Tangu yai beno banza kaka ntangu beno kikuiza na inza nyoso zolaka vuanda ya kuidika na ntuwala samu na beno. To ya kukubika na ntuwala musula kutuba samu na beno. Na mpasi, mge bakula ya uve, wabi mutindu ti, beto lenda banza ti, nzambi ina lendaka yidika bima ya inyoso ya mbote samu na beto zola kave, beto lendaka ve kutula kivuvu na yandi. Ti, kala yandi nataka beto na kati ya mvusu ya ina beto kele ntangu ya, pe yidikaka bima ya mbote ya luzingu samu na beto awa, wapi mutindu diaka beto lenda tula kivuvu na yandi na kuyidika bima ina kikuisa. Menemona bima ya kukona nsuka yake mwana ti mge tuba yake yitukisa mingi. Pemu mubanza veti mazulu kele kisika ina mama ya munu vana tubaka na munu. Mwepi kila ti dibundu mekula mingi na yao na kubanza ya vanaka bamvula kama mosi meluta. Tozole, kubandati bantu ya ntangu ya ntama vwanaka bandati mutu nyoso ina kufwaka kwenaka na mazulu pe vwanaka na ap pe mevwana kuna na matuti pe mebula ap. Ntangu yai, bau zabakati ya vwanaka na kisika ba vwanaka bokila mazulu. Kasi bau, kayakele mutindu ina bantu nyoso ya miziki zolaka kuzua mweso na zulu ya beto. Elmemona, kasi beto, kasi ya... Ya kileve mutindu ya kisika ina. Ya kileve kubula ba ap atafyo tive. Mubanza, beno kukila veti, Biblia, kelongaka yao. Kasi ina vwanaka di banza ina, ba ukuzwa kantete muvimba ya ndinga, ukwisa aluzingu, toku zibuka ya bidimbu sambwadi, ina basi laka beto na sungi yae, ti betke bakula na ntangu ina. Mwe kukilaka ti, mazulu kele kisika ya keleka, kaka mutindu yae kele kisika ya keleka, beno mwona, samuti, nzambi banaka na kuyela ya beto ya kimpeve na kisika yae. Pe mwe kukilaka ti, mazulu kele kisika, kaka keleka mutindu yae, kisika beto keleve ya kuvwanda kuna, samu na seko, pekele ya kuvwanda kaka kuna na zulu ya dituti. Beto ke kalata ve, ape ya beto, ntangu nyoso, nyoso, atafyo tive. Kasi, betke kwena na kisika ya keleka kisika, betke sala bima, kisika betke zinga, betke sala kisalu, betke sepela, betke zinga, betke kwena luzingu, na luzingu ya keleka ukona nsuka, betke kwena na mazulu, na paladiso. Kaka mutindu Adam pe emsalaka, pe zingaka, pe kujaka, pe sepelaka, na disamba ya deni tete disumu kukota, beto kele lanzila, samu na kufutuka diaka kuna, keleka kuna. Adam ya tete, lanzila ya disumu, basi saka beto. Adam ya zole, lanzila dedomo, kevutula beto diaka lakati. Kenungisa beto, pe kevutula beto lakati. Beno bantu ina, ke bakaka baba ntangu yai, nsangu ya kunungisama, muzulati, beno baka yao. Pe, menage baka baban, muzulati, beno bakula yao, metubila yao, Awa mwate ufio timeluta. Belo tala mutindo bibuti ya beno nantoto. Tete beno kuiza awa. Tete ba uzabakati. Beno ge kuisa. Kubamaka samla mkuizulu ya beno. Beno banza kaka na ya untangu ya kibuti ya beno ya ntoto. Na ina kibuti ya ntoto kele kaka kifwani ya kibuti ya mazulu. Kana beto zaba mutindo ya kupesa makabu ya mbote na bana ya beto. Wai mutindo tata ya beno ya mazulu kuzaba wapi mutindo ya kupesa makabu ya mbote na bana ya yandi. Yesu zonzaka bandinga yai. Bememona, bau kukubikaka kuzuli ya beno. Bau salaka mwabe luso, to wendaka sosa mwa. Oba sapatu mwabi lele ya fioti, penyoso ina. Bau kubikaka, bima nyoso, samla ukwisa ya beno. Bau kubamaka na ntwala beno kukwisa na zuli ya ntoto. Yesu kwenaka samla ukubika kuzulu ya beto kuna. Tangu ya beno tala. Na inzo ya tata ya munu kile na bisika mingi ya kuvwanda. To, beto, mwuzo la vyo kubwela na ndinga, tuku katula la yao. Samuti, beto fwana sala yao ve. Apokalipsi wakume zole na zole metuba, mtu nyoso ina kebwela ndinga mosi, toke katula ndinga mosi na yao. Kasi, beno bika kaka munu kusala yai, mutindu kubwela ve, kasi kaka samu. Samu na kubasisa di banza mosi. Na inzo ya tata ya munu kele na mitindu mingi ya bisika. Mwe kukilaka veti, mtangu beke kuma na mazulu ti. Beto kevwanda, ti bantu nyonso kevwanda kaka kileka mutindu mosi. Mwe kukilaka veti, ti baketo nyonso kevwanda ya blondi. To ya mpembe, to ya mkufi, to ba unyonso ya nene, to ba unyonso ya inda. Mwe kukilaka ti, nzambi kele, nzambi ya mutindu ya kusoswana. Inza, kesi ya misa yao. Yani kele na miongo ya nene, pe, mwa miongo ya fioti. Yani kele na bisika lepele. Yani kele na bantoto ya kuyuma. Yani kele na bima ya lusosano. Samuti, yani salaka yao mutindu, yani zolaka yao. E, yani salaka bansungi. Ete, hiver, printemps, automne. Yani salaka bansungi. Yage la gisati, yani kele nzambi ya mutindu ya kusosana. Yani salaka beno na mutindu ya kusosana. Babakala ya nkaka ketu baka mingi. Pe, bayankaka kele keleka bantu ya kusungama. Pe, bayankaka kele mbote. Bayankaka kele lutondo. Pe, beno, ketala kaka mitindu ya lusosono nyonso ya bantu. Pe, nakati ya kimfumu ya yandi. Benemona, beno tala Santo Pierre. Pe, beno fanikisa yandi na Andre. Benemona, Andre kele, mwani mvita ya bisambu, yani wanaka kaka ya kufuka mantangu nyonso. Pe, ntumu wa Pierre wanaka mosi. Ya makala ya tia ina vwanaka longa pe nyoso ina. Pe Paul vwanaka na mayela mingi kulutila mutindu profeto kima mosi pe vwanaka kuna na manima. Pe benimemona Moyesu ni kaka babuku iya ya ntete ya ntama. Na ina yani sunikaka nguisani ya ntama. Bayankaka ya yao vwanaka misiko pe bantino pe bankunga pe nyoso ina pe yina mutu sonikaka na zulu ya ba profeti. Kasi Moïse sonikaka misiku, babuku yia ya ntete ya Biblia, Genèse, Exode, Levitique, Deutéronome. Pe kuna Paul kusonikaka nguiseni ya malumalu. Ya kile kileka, Matthieu, Marc, Luc, pe Jean, sonikaka bisalu ina salamaka, pe nyoso ina. Kasi Paul kabulaka, musiku pe lembo, pe tulaka yao na kisika yao. Benmemona, yani vwanaka musoniki ya nguiseni ya malumalu. Yani pesaka beto masonoku ya nguiseni ya malumalu na kutulaka ndinga ya nzambi na ndonga. Ntangu yai, beno tala, mingi, bisika mingi, mitindu mingi ya bisika. Mutindu, mitindu mingi ya miongo, mutindu, mitindu mingi ya banzadi, ya bayinto, mazanga. Babu wanaka awa, ntangu, beno kusaka awa, ntete, samu lutondo ya tata ya beno ya mazulu tulaka yao awa. Samuti, bantu ya nkaka kezo laka miongo. Bantu ya nkaka kezo laka wa maza. Bantu ya nkaka kezo laka bantuta kuyuma. Na yao, ememona, kukwize ya beno, yani zabaka nkadulu ya beno, pe, yina beno zolaka vwanda. Na yao, yani salaka kaka yao mutinuti. Beno zolaka sepela na yao. Oh, mubanza ti, ya kele tata ya mbote. Benmemona, beno zabati, yani salaka yao mutindu yai. Mukele na kiese ti, yani salaka miongo. Mwge zolaka miongo. Mpe mu, mwge zolaka yao. Kisika, bayankaka, oh, mwge na vye kutelama, oh, yandi fana bika mpamba di yuki yantoto ya yandi. Mbote, yandi mebika yao mpamba samu musepela na yao. Benamona, na ina beno ketuba, mrezo laka bisika lepele, isika mule na mona banzila inda. Mbote, bankadulu zole ya kusosona, beto nyonso ba Kristo. Kasi tete zabakati, beno kevuanda awa, peti ilikaka nyonso samu na beno, tete beno kuza awa. Amen. Juli ya beno ya ntete awa, yali kubikaka yao samu na beno, ntangu, beno kuseka awa. Yake leve, ya kitoko mingi na kubanza na ina, yali salaka, ntangu yae, kasi beno mamuka moyo, ya ikele kaka makabu ya ntangu ya fioti na kifanikusu. Ntangu yae, beto zabati Moise, na kati ya kutunga inzo yae na ntoto ya kuyuma, to kuhirika yao, yani tubakati, yani salaka bima nyoso na manima ya lutumu ya ina, yani monaka na mazulu. Yemona, na yao, bima ya ntoto, ketalisa kaka ina, bima ya seko kele. Pe kalantoto ya ina, betuge zinga bubu yae, na kufuanaka nene mingi, motindu, betuge zolaka yao, pe zola kuzinga, pe upema mpepe, pe kumula bafelele, pe bima nyoso, kana yae kele nzonzolo, mosi ina, kele kufua, kele kaka na kutalisa mosi ina, kele ya seko. Ntangu meno ke mwona inti, ke nwana, ke benda, ke meka na kuzinga, ina zula kutubati, ya kele na inti, isika mosi kuna, ina lenda kusala ya uve. Ntangu meno ke mwona bakala mosi awa, ke nwana samu la kuzinga, mutu mosi na lupitalu, tuna mbeto ya bambevo, to na kisumbula, ke nwana, pe makele ya lufua, ke lala kaya yandi, pe ke benda, pe ke dila, peke boka sama luzingu, yiki ya zula kutuba, yake la kisika mosi kuna, yake la nzutu ina, kenu wanaka ve, peke boka kave samu na yao. Penemona, yake selaka yao ve. Ntangu yae, yake le makabu, yantangu fioti samu na beto, bima yae, kena kulakisati, yake le na mosi, kisika, yake le na ina, ya kukona nsuka. Yake le ina, Yesu mekwena samu na kuhidika, ina ya kukona nsuka samu na beto. Ntangu yae, ya ketuba kakati, ya kele na mosi, ya kulutila nene ya mutindo mosi, samuti ya ikele ya nkadulu mosi. Ntangu yae, beno mamuka moyo, biblia ketuba, kana tabernake ya ntoto yae, ina beto kezinga, kana ya kufua, ya mebeba, beto kele na mosi imeni, ina kena kuvingila. Kaka mutindu mwa bebe, mwa misisa ya yandi na kati ya mama kena kubaluka, pe kena kuningana. Pe kasi kaka, beno mona, pe beno tala, beno lenda baka kento mosi, kana yandi kele imbi mingi. Kasi ntangu yandi mekuma mama, na mwa tangu fioti na ntuala bebe ina kubutuka, kento ya kebuana la lembami. Beno kwenda pene ya yandi, kele na kima mosi ntangu nyonso, yandi, kena mawete mingi. Samu na inki, ya kele na mwapeve ya wanzo ina kena kuvingila na kuzwa nzutu ina ya kimuntu. Kaka na ntangu, yandi kebutuka. Upepe ya luzingu kekota na kati ya yao. Pe, nzambi kepe maka na kati kuna, pe, ya kekuma moyo, ya kezinga. Ntangu yae, kaka motindu bebe yae mebutuka na ina nzutu ya kipeve kele kuna, samu na kuyamba yandi. Pe ntangu yae, tangu nzutu yae mekubwa awa na ntoto yae, mutindu bebe ina kubwaka, pe yakele na nzutu ina kekufwaka ve, ina kela kuvingila na kuyamba peve na kati ya yaudiaka. Oh, wapi kima ya nene. Beto kele ntangu yae na kati ya Kristo Yesu. Amen. Ba bebe, bana ya fioti na Kristo, bana ya nzambi, kela kuvingila kalu vukulu ya muvimba, na kujuli ya mfumo ya beto Yesu. Samu na kuyamba beto na yandi mosi, tangu nzutu ya ina kekufua, kelu wata ina kekufua kave. Motindu, bima nyonso ina yali salaka, ketalisa bima ina kena kuiza. Kaka motindu nzutu kepesaka beno awa, kaka motindu nzutu yae, yandi pesaka beno na kuzinga, ketalisa kakati ya kele na mosi ina kele ya kutila nene diaka, ina kina kuiza. Belme mona, kana beto mebaka, to beto mebaka kifwani ya ntoto, betuke baka mpe kifwani ya mazulu. Ina kevuanda ve imbi, na yandi yae ina kina kuiza. Tangu yae, yandi yae, mevuanda imbi, kimbevo, lufua, kiadi. Mometu bakaka awa ntema mingi ve na kulongaka na zulu ya kusoba ya ndinga nzambi ya mutinduti. Tinzutu yai ya kele na imbi na kati ya yau. Pe civilizasyon yai nyonso ya malomalu ina betuke zinga kele ya diabulu. Benge kukila yau ve, ibili ya ketubati ya kele mutindu ina. Inza yai konsolu yalu. Beto zola ve kukikila yao. Kasi, Biblia kesa muna yao pweleleti. Konsolu yalu, konso kimfumu, yantoto, meto edisama la diabulu, pekele na isi yalu yalu ya diabulu. Baza ngulaka Yesu na Satana, na Zulu, petalisaka yandi, dimfumu nyosu ya inza, ina vwanaka, ina fwana vwanda, nyosu ya nkaka, pe Satana tubakati ya kele ya yandi, pe Yesu telimelaka yandi atafiotive. Sambu yandi kele nzambi ya inza yai. Memona, pe yandi tubaka, mugepesa ya unange, kana ngige fukama, pe kesa mila munu. Memona, yandi vanaka mekana kupesa ya una Yesu, ukona mukayulu. Memona, yandi zolaka sala nguisangi na yandi. Kasi inza sumukaka, na yau kitumbu ya disumu vanaka lufua, pe yandi zolaka kufua. Ya kele sambu na yina nzambi, monisamaka na nsuni. Na ina yale lenda kubaka lufua na zulu ya yandi samu na kufuta kitumbu. Yake leve na kima ya kufutuka. Yake leve di kutu. Yake le keleka. Pamefuta yawe ya mpamba. Mfuka nyonso mefutama. Yake le ya yandi tangu yai. Pe beto kele bimonikisi ya kimfumu ya yandi ya kufukana awa kintuadi na kukila yai na kumbu ya Yesu Kristo ntinu ya beto ya kuvuana na bisika ya mazulu. Ntengu yai na inza yai ina betike na kuzinga malongi yai ya lukolo muzula kutalisa na beno ndongo solo, science, civilization edima nyonso yai ina betike na kumuna kesipulisa ya beto mingi bubu yai ya kele ya Satana pe kekufua. Benoke tuba, pangi brana civilization inga tata civilization yai mekuiza la nzile ya Satana. Genèse ya metalisa yao, mwana ya Kayen, benmemona, yandi bandaka na civilisation yai, yandi tungaka bambanza, peba org, pe nyoso ina, pe civilisation kusaka na luzabu. Luzabu kele ina, diabulu tekaka na ev, na disamba eden, ina, salaka yandi kubebisa, kubuka, musiku ya nzambi. Na yao, yake vwana ya civilisation na inza ina, betike kwenda, kasi yake vwana ve mutindu yai ya civilisation, samu na civilisation yai, peto kila kimbevo, kiadi, ulula, lufua, bima nyonso na civilisation yai ya imbi. Kasi na civilisation ina yake vwanda vena musi ya bima yai. Yake vwanda vena satu ya science. Science kele kubeba ya kisina na mutino nyonso. Benemona, beno kebuka molekil, samu na kupanza batompe kusala yai pe yai, samu na kupasula beno. Beno kebaka putulu ya munduki, beno kebula yai, samu na kufu wa kima mosi. Beno baka di toma. Pe beno basisa lusanse na ntoto. Pe bima na ntoto. Samu na kukabula ba molekil. Samu ti ya ukupasuka. Pe beno getambula na balabala na ba kilometre lenkama mosi. Na makumi tano na ngunga mosi. Pe beno kufu wa mtu mosi. Memona. Oh, na kili kili mingi na kutindika na solo nyonso. Beto fwa na kupusa kuluta. Oh, memona. Yakele nyonso ya diabulu. Ki mfumo ya nzambi ke vwanda vena bato mabilu, bampepo, to bansalulu nyonso ya science. Ve, yake vwanda vena malongi atafyo ti ve. Yake vwanda malongi ya nene mingi, samu na yai, ti yai ke vwanda kuandi ve di banza. Ememona, malongi ya lukolo, civilisation, pe nyonso yai, meka tuka na Satana. Ntangu ya ebeno ketuba, pangi brana, samu na yiki, ngegetanga, ntangu yai. Ememona, kaka mutindo, samu na yiki mge luataka bilele ntangu yai. Na situasyon yina kekwisa, yina wanaka ntete, babu wanaka ve na nsatu ya bilele. Babu wanaka ya kufika, babu wanaka ve na kikuma ya kulwata bilele. Samu ti, babu zabaka veti, babu wanaka kinkonga. Ntangu yai beno, ntangu yai, beno ketala ti, na ntangu yai kuna ti, beto zabati, beto kele, 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 kele kinkonga. Disumu kezi ngaka awa na ina weto fwa na luata bilele. Kasi yavwa naka ve mutindu ina na mbandukulu. Yavwa naka ve na disumu. Benemona, ntangu ya kima mosi kele na mutindu ya civilisation na mutindu nyonso. Betke tanga, betke sunika, betke sala yai, kasi, betke sunga matafyo tive samu na yau. Beno sala atamba la mosi ve ina, nzambi ya beno, samuti ya kele nzambi ya komunisme. Benemona, ya kileve ya Yesu Kristo. Yesu Kristo kele na nzila ya luku ikilu. Veyi na beno le natalisa la luzabu ya inza, kasi na beno ke kukila. Mule natalisa beno ve lani la science, na kukila yai na katia kivinga ya iti, ya kele na nzambi, kasi diaka muzabati, yani kele awa, kasi na luku ikilu ya munu, kesi ya misa ya u. Abraham vana lenda ve kusi ya misa na beno na nzila ya sensiti, yani zola kakuzwa bebe na keto ina. E, yandi penya bambula kama mosi, kasi luku ikilu ya yandi siya miseka ya u. Enemona, ya vana kavena setu ya kimbangi ya science. Na ina, dokotolo zola katuba, iboba ya bakala ya ikele kilau, kuna na kutuba kati, yandi kekuzwa bebe na nzila ya keto ina. Yandi na mvula kama, e keto ya yandi, kele mvula makumi hivwa. Kasi, bebe mona, zambi tubaka mutindu ina, na ina, yake baka science ve, yake loma lukwikilu, na kukwikila ndinga nzambi, science ve, na yao, balukolo ya beto mpe nyonso kele bulau. Mutindu atamba la mosi veti nzambi tubaka, beno kwenda, pe beno sala balukolo, tompe, beno kuzwa balukolo ya biblia. Beno zaba yao, yandi tubaka, beno longa ndinga. Ya kele kaka keleka. Ba system ya beto ya malongi menata beto ntema mingi na nzambi kulutila nyonso muzaba. Ya kele keleka. Ntema mingi na nzambi. Kutunga balukolo ve, balupitalu, pe nyonso ya kaka ina. Ina vwanaka samu na inza, pe samu na kimvuka ina. Kasi mge telemina ba uve. Bagesara kisalu ya bau, kasi ina kele kaka nyonso. Ya uve, beto ketunga lupitalo, atambote mingi, pe bete sala na bankisi ya kulutila kitoko ina, petukele na yao, pe mafunda kekufuwa na yao konso kilumbu. Kasi olala na kimfumu ya nzambi, lufwa keleve, kiadi keleve. Amen. Ya keleve na nsatu ya bima yai ya inza. Kasi beto meluta na kima yai na makeleka nzambi. Isika beto kenuwana mingi na kumeka na kumona na nzila ya science. Pe mingi ya science, beto kekuzwa, lufu ya kulutila, beto kenata na zulu ya beto mosi. Beto kena kunwana mvita ina, banu ngaka na ntuwala, na yao beno yambula yao. Pe na lukikilu, beno kukila Yesu Kristo mwana ya nzambi na kukila yai, pe beno ndima yandi, yandi kele mosi. Iki science kena kuyidika samu na beno. Lufuwa ya kulutila mingi, ya kile kileka. Sputnik pe nyonso ina vwanaka salama, pe bima nyonso yai, samu na kumwangisa lufuwa, pe nyonso na ntoto. Beno tala na ya uve. Beno balula intu ya beno na zulu mingi kulutila ina, beno tala na mazulu. Beno tala kisika Yesu kele, na diboko ya kibakala ya nzambi na kukila yai, kezi ngatango nyonso samu na kulomba na zulu ya funguna ya beto. Samu na ina, beto kikwikilaka, ndinga ya ni kele keleka. Ntengu yae, betike mwona ti, luzingu yae, kele na mitindu nyonso ya imbi, na yao, una luzingu ina, kekuiza, kekuzwa yao ve. Yandi yae, kele na kulula, pe kimbevo, lufua. Samu, inki ya kele. Ya kele ve inzo ina, yani mekwena samu na kukubika. Ya kele inzo ya kimbevo. Bantiku wazaba ina kele inzo ya kimbevo. Keleka mbote ya kele na ina, beno kena kuzingila. Inzo ya kimbevo kele kisika, pa uvalaka tula, bantu nyonso ya kimbevo. Mbote ya kele kata ina disumu salaka na beto, metu la beto na inzo ya kimbevo ya ntoto. Beno vanaka, babi kaka ve mutu ya nkaka kukwiza na inzo ya kimbevo, samuti ya kele na mitinu nyonso ya bankuna ina. Kepumbuka na katikuna, pe bantu, kebaka bankuna ya impe, pe kevuanda ya kimbevo, ba umosi, ilisumu nataka beto na inzo ya kimbevo ya diabulu. Oh, kasi ankaka ina, bage bokila inzo ya tata ya munu, mwe kwenda, peke hidika kisika samu na beno, mwe katula beno na inzo ya kimbevo ya hii, pe mwe nata beno na inzo ya tata ya munu. Amen. Yao ina, kebasa beno na inzo yai ya ntama ya kimbevo ya ntoto. Yani mekwena samu na kuhidika kisika mosi, kisika kulunga kisika imbi keleve, kimbevo keleve, kinunu keleve, lufuwa keleve. Ya kele kisika kulunga ina, kebo kila beno na kulunga ina. E, beno fwana vwanda ya kulunga samu na kukuma kuna. Biblia metuwa mutindu ina. Yesu tubaka, beno vwanda ya kulunga, mutindu tete ya beno na mazulu, kele ya kulunga. Ya kele kimfumu ya kulunga na yao ya fwana vwanda bantu ya kulunga ina kekuiza. Samuti, beno fwana utelama pe kuvwanda ya kukwela na mwana ya kulunga ya nzambi pe beno fwana vwanda kete makwele ya kulunga. Na yao, wapi mutindo beno lenda sala yao na nzila ya kima ankaka kasindinga kulunga Nzambi inakele pamaza ya nkabwani ina kesukula beto na masumu ya beto. Amen. Lakile keleka, menga Yesu Kristo beno banza na yao utia mukaka ya ndinga ya menga. Amen. Menga, ndinga Nzambi kebasa menga samu na kusukula keto ya makwela. Amen. Inga tata, yandi metelema ya kulunga, mwese, ukona mvindu, yandi, sumukaka tefio TV na kubanda. Amen. Yandi vanaka mekubua na mutambu ya yao. Benda muna, yina kele inzo ya tata, yina, yani mekuena samu na kuhidika. Yai, mekuza na nzila ya sex, pe na kubua, pe fwa na kubua. Na kubua, ata wapi mutindo, benoke hidika kima yai ya ntama, yandi kikubua na mutindo nyonso. Yandi mesuka, samu, yandi mefundi sama, samu, Nzambi metuba mutindo ina. Yandi mesuka, Nzambi kebebisa yao, yandi tubaka mutindo ina, ya kevwanda, ya bumalu malu, ya bima nyonso. Bilege kukila yao, na mbando kulu, mtangu inza kuzwaka mbutu kulu ya yao, tangu Nzambi, katulaka maza, mtete na ntoto, mutindu yani salaka maza na kivumu ya mama, ya vanaka na inza ina butukaka. Inza, pe bantubandaka na kuzinga na zulu ya yao, mtangu Nzambi tulaka bao kuna, pe kuna bao bandaka na kusumuka, pe babo tikaka yandi na ukoteka na kati ya maza na bilumbu ya Noe. Na ina ya vanaka ya kusantisa na nzila ya menga ya mvangi ina, tia mukaka na zulu ya yao. Pe ntango ya yakele mutindo beno kuizaka na nzila kunungisama samu na kukila Nzambi. Beno botamaka to na samu na mulemvo ya masumu ya beno. Unwefungu na masumu ya beno na tuwala ya Nzambi pe yandi menevo kila beno samu na yao. Pe babo tikaka beno samu na kutalisati beno vwandaka pale mvokilaka beno na kutubaka na bantu. Pe na kutalisaka na inza ti beno kwe kila ti Yesu Kristo kufaka samu na beno. Pe beno yandi bakaka kisika ya beno pe ntangu yai beno ketelama na kisika yandi. Yandi kumaka beno samu ti beno kuma yandi. Na ina ngolo ya kusantisa Nzambi mesukula bifu nyonso na luzingu ya beno. Beno vwana kungwa makaya, kungwa malafu, kusala bima ina vwana kamboteve, kutuba waluvunu bima nyonso. Na ina ngolo ya kusantisa ya menga Yesu Kristo, kekuiza na luzingu ya beno, pe kikatula bima nyonso, ntama na beno. Kana beno kuma na kutuba kima ina kele mboteve na solo nyonso beno kutuba. Vingila fioti, lemvukila munu, mzo laka vye kutuba yao mutindu ina. Mnemona, diabulu, lebikaka mutambu kuna. Kasi beno kele na lemvo ya kufutuka, kana beno kele mukristo ya keleka, beno tuba, musalaka imbi, inga na ina na ina, ntangu yai, kima ya kulanda beno kuzwaka, walaka mbotika mpeve santu mpetia. Ntangu yai Nzambi, tangu mileniumi yai, ke manisa, Nzambi ke pesa inza mbotika ya tia. Yake panza nyonso, mazulu na toto ke vwana la tia. Pia tubaka mutindu ina. Pe, kima kekuzwa mbotika atia umalumalu ya bima nyonso. Pe kuna yake vwana na mazulu ya malumalu mpetoto ya malumalu. Yakele ntangu isika kezingaka ludodomo. Yakele kisika ina beto kele. Beto mekatuka na bantu ina kekufua ubanda ntangu ya bantu. Samu na kuzinga ya seko. Tangu ndinga Nzambi kepelisa mioyo ya beto. Pe beto kuma. Bana babakala pe bana baketo ya Nzambi na binama, jeni ya Nzambi na kati ya beto, simu na kufuwa na bana babakala pe bana baketo ya tata, Nzambi na mazulu, keboka, aba tata, Nzambi ya munu, na inzo ya tata ya munu. Ntangu yai, inza ya ntama yai, fwana kubwa, sambuti ya kuizaka na nzila ya sex, pe ya kuizaka na nzila ya kukonda kutumama na mbandukulu, pe beto butukaka awa na nzila ya sex, na nzila ya kubwa, pe ya fwana futuka kaka mutindo mosi, tina kubwa. Kasi yandi ina ntangu yai, kena kukubama samu na beno, lenda kubwa ve, samuti, yandi kena kusala yao mutindo ina. Mume kuenda, yiki kana beto zolaka vwanda kaka na kati ya nzutu ya mutindo yai. Beno kele ve na kie seti ya kele na kima mutindo lufua. Ntangu yai, ya kele ngitukulu ve, kasi ntangu yai, Beto tuba, mumbandu, mwa mvula fioti meluta, mwanaka, mwana bakala ya ntwenya, pentamu yai, mukele bakala ya mvula ya katikati. Mukele na nkundi ya kuwanda kaka kuna, tata Dodge, pe, yani kele na mvula makumi ivwa na tatu, mwa bilumbu, fioti meluta. Beno tala yani ntamu yai, mvula makumi iya, tu makumi iya na tanu diaka, ina kevwa na munu. Ntamu yai, beno tala, Bamvula makumi iye ankaka na zulu ya yandi. Wapi kisika, benuke kwenda. Kaka, mukele na kieseti ya kele na kima, samu na kubasisa beto na inzo ya hii ya kimbevo. Ya kele na kielo ya kuzibuka, pe mayebo kila ya ulufuwa. Yesu metelama na kielo ina. Amen. Yandi ketu adisa munu kuna na nzadi, yandi ketu adisa munu na kielo ina. Ya kele na kielo ya nene kuna, ina, bage bokila kalufwa. Pentango nyonso, ntima ya beno kebula, beno kele mosi ya kubelama mingi na yao. E kilungu mosi, mufana kuiza na kielo ina. Beno fana kuiza kuna. Kasi ntango, mwe kuiza kuna, muzo lave kuvuanda mtu ya boma. Muzo lave kuboka, pe kufutuka. Muzo la kukuiza na kielo ina, kukangama munu mosi na barobi ya ludedomo ya yandi. Ya munu ve, ya yandi, na yai, muzabati, muzaba yandi, na ngolo ya mbumukulu ya yandi, ti intangu, yandi kebo kila, mugeba sika na katikati ya bantu ya kufuwa, samu na kuvuanda na yandi, na nganda inzo yai ya kimbevo, kisika nyonso nzutu yai lenaka kubwa, pebi sika nyonso yai lenaka vuanda, nyonso ina yai lenaka vuanda, mugeba sika kilumo mosi, samuti, yandi silaka yao na munu, pe, mde kukila yao, yinga tata, Yani kila kusala mosi ina lenda kubwa ve. Beno tala mutinu mama ina vanaka vingila na zulu ya ntoto bubu yae. Mutinu nzutu ya mama kevu kanaka samu na bima mosi. Mukina kuzonza, mubanza, pe kivuvu na bakulutu nyonso ina kebakula. Mama na mutukulu ya bebe kana ya kele na kima ina kekondwa na nzutu ya yandi. Yani kebanda na kulakisa nsatu ya bima yae. Beno tala mutindu papa, mugeba muga moyoti, beto kulaka, na dibuta mosi ya mputu, pe beto vwandaka vena kima ya kudia, tangu beto vwandaka bana. Mingi ya beno mwanaka mpasi ya mutindu mosi. Na yao, wapi mutindu ti, ntangu, ntete bebe kubutuka, mama kela kisansatu ya kima mosi. Pe papa vwandaka sala kingolongolo nyonso, samula kuzwa yao, samula yandi. Beno mwona, ya kele ya yandi, nzutu, nzutu ya yandi, Kalsion pe nyonso ya kaka ina ya nzutu ya yandi pe bafitamini ina yandi kele na yao msatu. Mwana kela kusalama, belumona, pe yandi kela kisa msatu ya bima, madia samu na kuzulu ya mwana. Pe wabi mutindu bibuti, bagemeka na kuzwa yao samuti, bebe kubutuka na mutindu ya kulunga, pe ya kiese mutindu yale ndaka salama. Belumona mutindu bibuti ya beno kesala yao. Ntangu ya kele na nsatu ya kima mosi, mama ina pesaka kimbangi ya yao, memona, sistemi ya yandi imesalama. Meme bakula, ti wapi mutindu ti, ntangu kima mosi, kele nsatu awa, samu na mwana ina kekusa, mama kebanda na kukula samu na yao. Ntangu ya, beto telama kaka minuti mosi, samu na hiki beto kele na barevei. Samu na hiki, beto kevukana beto mosi kintuadi. Samu na hiki, tangu nyonso muge simaka bantu. Samu na hiki, muge bokila beno bakento wa pantekotiste. Beno bika makiyaj, makiyaj mpekuzenga mansuki ya beno, pe bima mutindu ina. Samu na hiki, muge tuba mutindu ina. Samu ti, mutindu ya ntama ya pantekoto vuanda salaka ya uve. Mutindu ya keleka ya bibili ya keleve kusala yao. Beno ke luata bakupe ya ipe bilele ina kele ya babakala. Beno zabati bibili ya ketubati ya kele busafu na nzambi. Kasi, betu ke pesa muswa na yao. Samu na hiki pepe satu kele nila la kuboka. Ya zabati ya kele na kima kekondwa kuna. Beto fana vuanda na ntela ya kufuluka ya Yesu Kristo. Beto fana vuanda bala babakala pe bala baketu ya nzambi. Beto fana zinga mutindu banda ya nzambi. Ntama mingi mwadi solo mosi tubamaka. Memo na mpangi mosi ya bakala ya ndombe ya kuvuanda na manima. Na sude, babu anate kisaka bampika. Eyai, ntangu babu anaka na bampika kuna, ntangu kimpika vanaka na ntwala ya nsamunu ya kimpuanza ya bomuntu. Pe bavanaka kwenda kuna, pe vanaka sumba bau, bantu yai, kaka mutindu, musumbi muteki, vanaka sala, na matoma ya ntama. Bavanaka na noti ya muteki, pe vanaka teka, bantu yai, kaka mutindu, ba, bavanaka teka matoma ya ntama. Bakepesa beno noti mosi, na ntango mosi musumbi mosi, kusaka kuna, muteki musumbi. Pe, yali vanaka kwenda na, yali vanaka kwenda bisika nyonso na bilanga nene yai, pe, vanaka suma wampika, pe, yali kusaka na bilanga mosi ya nene, kisika wavanaka na wampika mingi, pe, yali vanaka zola kumona bantu ikuwa, wavanaka na yao. Pe, bau nyonso vanaka kuna, wavanaka sala, pe, bau vanaka na mawa. Babu wanaka ntama ya inzo, bau katukaka na Afrika. Bana teka bau awa, baboris, na teka bau kuna, pe tekaka bau samu na kuvwana vampika. Pe na ina babu wanaka na mawa, bau zabati, bau kevutuka diaka vena inzo, bau kezinga peke kufuwa na insi yai. Pe babu wanaka na bantangu mingi, babu wanaka na bafimbu, pe babu wanaka bula bau fimbu, babu wanaka kima ya mfumu. Pe, yani vwanaka sala na bau ina, yani vwanaka zola. Pe, bau kaka, kana yandi, zola kufuwa yandi, yandi ke kufuwa yandi. Pe, kana yandi, nyoso ina yandi zolaka, yandi vwanaka sala ya ukaka. Ina kele kimpika, mutindu Israel vwanaka, pe ba insi mingi, bako tisaka na kimpika. Pe, bau vwanaka baka, bampika ina ya bamputu. Bau vwanaka sala kaka kisalo. Bau vwanaka dila. Beno zaba, tangu nyoso, pe, vwanaka na mawa. Kasi bau vwanaka tala mosi ya wampika ina, ntweni ya bakala, yani vwanaka na ntule ya kuvimba, itu ya yandi na zulu mutindu yai, atamba la mosi veti, bau vwanaka bula yandi fimbu. Bau vwanaka tafotive kutuba na yandi, yiki kusala. Na yao, musumi muteki ina tubaka. Muzula kusumba, mpika yai. Yandi tubaka. Yandi keleve ya kuteka. Yandi tubaka. Muzula kusumba yandi. Yandi tubaka. Ve. Yani keleve ya kuteka, yani tubaka, yani kele mfumu ya bayankaka ya bau, yani tubaka, ve, yani tubaka, yani kele mfumu ve, yani kele mpika, yani tubaka, mote, tangu yankaka, yege disaka yandi mutindu yankaka kulutila, yege disaka bayankaka ya bau, yani tubaka, ve, bau nyonso ke kudiaka kuna na kantini kintuadi, yani tubaka, yige selati mwana bakala ina kuvwanda kusosona na bayankaka, yani tubaka, tala kima mosi, mwanaka kugifula, mwanta mufyoti mpe, kasi, mwana ya bakala ina, nzenza katukaka kuna na Afrika, kasi na Afrika, tata yandi kele ntinu ya likanda, pe kasi, yandi kele nzenza ina katukaka kuna na inzo, yandi kebu gitambusa mutinu mwana ya ntinu, yandi zaba yao besika nyonso na insi, ti, tata yandi kele ntinu ya likanda, pe, mtangu yai, yandi kebu gitambusa mbote, samu, yani zabati, yani kele mwana yantino. Oh, pandi bakala, pandi keto. Ngena munu, na inza yai, beto kezinga, beto tambula mutindu bala wabakala, bala baketu ya nzambi. Beto kele banzenza awa, kasi nkadule ya beto, fana vwana lanila misiku ya nzambi. Ti beto kele, bana ya babakala, bana ya baketo ya nzambi. Nkadule ya beto, beto fana zinga, pe kusala, pe nyonso, lanila ina, misiku ina nzambi pesaka. Pe ya kele busa fusamu na keto na kulwata lele ina kele ya bakala. Ya kele imbi pedi sumu. Samu na yandi na kuzenga wansuki ya yandi. Biblia metuwa mutindu ina. Kima ya kitoko ve samu na yandi na kusambila. Pele ketuba wapi mutindu samu na yei. Mutu mosi luteka na manima ya munu longi mosi ya nene tema mingi ve. Yali tubaka pagi branam kuiza. Muzula kutetika maboko na zulu yange. Yali tubaka kike bebisa minise yange. Mutubaka, hiki, yani tubaka, na kusembaka bantu mutindu ina. Mutubaka, muge na kutuba, yani tubaka, mwe kukila yao, yani tubaka, mukile pantekotiste mpe, mwe kukila tibaketo, zolaka lwata ve, suki ya kufi, zolaka kupakula ve, ebima yai mutindu ina, mutindu, bau kesalaka, bau kepakula bizizi ya bau, yani tubaka, ule naka ve kusala yao, kasi, yani tubaka, nzame bo kila nge, na kusamila samu na bambevo. Mutubaka, yandi bokilaka munu na kulonga sangu ya mbote. Inga, pe yandi tubaka, mwe kukilaka na yao. Kasi, yandi tubaka, ngeke banza mutindu ina. Mutubaka, inga, beno tala, ina beno mekuzua. Na naka ya inyonso ya nene, televizyon, pe bima ya kaka nyonso mukela kima ve kasi nzambi kopesa mvutu ya kelekeleka mutu baka mukela kima ve kasi nzambi samula kopesa mvutu yandi tubaka mu ndike bebisa minise yange mutu baka koso minise yina ndinga nzambi ke bebisa bafana bebisa yao ya kelekeleka keleka yakelekeleka yandi tubaka mbote ndike bebisa yao mutu baka nani ketuba yao kuna memona mutu musi fana tuba yao mutu musi fana telema samula yina kelekeleka yale na vanda ti yao kesela mpasi pe bakundi ya munu mutinu mukristo mutinu batu yina kekwikila ti beto kekwena na mazulu pe vesantu yao mosi kefanikisa beto na ndinga ya nzambi yandi tubaka ngenda bayiki ngefana sala yandi tubaka bakekwikilaka ti ngekele profete yandi tubaka ngefana kulonga baketo yai wapi mutindu kuzwa makabu ya profesi pe bima ya mutindu yina pe bima ya nene ya zulu mingi na kisika ya mokima ya fyoti mutu baka wapi mutindu mugelonga bao bantalu na ntangu bao zola ve kulonguka abese ya bao ntangu bao zola ve kusala bima ya mumesano yonemona bima ya inza wapi mutindu benoke tuba na bao bima ya zulu ntangu beno zola ve kubandana beno zola kuma na songi ya kikalu ntete beno tula kitambi na kisika ya ntete ya kele samwa ina beno kekubwaka beno mona beno banda na isi pe beno mata na zulu mutinu nzambi kitwadisa beno na zulu beno mona beno sungika luzingu ya beno pe beno landa konso kitini ya ndinga ina nzambi tumaka samu na beno na kusala ntangu ya beno banza mutinu ti nzambi beto fana zinga beto mosi kusala mutindo ba kristo luzingu ya beto fana vuanda mutindo ba kristo samu beto kele banzenza awa yai kele inzo ya beto ve ve ametula beto awa na mwantangu fyoti beto fana kwenda mosi na mosi ya beto na kukila yai ntangu ya beno banza kana nzambi na kiadi ya yandi timama na ntwala mwabebe yai kubutuka yandi kena satu ya ba vitamin pe bandinga ya mama kena kutuba yao papa muzula katalu to pastek muzula kima mosi to ya kaka ya kele na nganda ya mbote yandi kesala nyoso ina yandi lenda samu na kuzwa yao samuti yandi zabati yandi zola mwana ya yandi kubutuka na mutindu ya kulunga mutindu yandi lenda vuanda pememona pe yandi kesela nyonso ina yandi lenda sala samu na kuzwa yao webi mutindu yandi kele na kiyeka ya kulutila samu na kuzwa yao yandi kele mvangi tangu yai beno banza mutindu yandi kele na kiyeka samu na kuyirika beto nzutu samu na kuzinga mutindu nzutu ya yandi mosi ya kembo kana beto zola kuzinga ya kele na kima mosi na kati ya beto ina kebo kilaka samu na kuzinga pe ya kele na kima mosi na kati ya beto ina kebo kilaka na kusala ina kele mbote na ina nzambi kebo kila mutu mosi na estrad to na sher ina kelonga kileka kulunga samu na iki bememona yaketalisa beno na ina kana beno kele mwana ya kileka ya nzambi benoke banda na kuboka nzambi katula yeu na munu zenga munu na yai katula bima yai ntama na munu samu na iki yake lansatu ya inzo ya beno ya mazulu ina beno ke kwenda kisika yandi mekwenda samu na kuyidika beno fana vuanda keto ya makwela ndinga ya keleka ya kristo mubanaka longa na muba nkokila meluta na zulu ya mukayulu na bilumbu ya kukatula basumu mubanaka longa na kisika mosi kaka ina nzambi libundu mosi kaka ina nzambi kekutana na mutu pe yakele na kati yandi tubaka kisika ina yandi tulaka nkumbu ya yandi yandi tubaka mwekutana na bau ve na kisika kaka kasi na kisika ina na mwelo ina mutulaka nkumbu ya munu tangu yai yandi kekutana na beno ve na mwelo ya bametodiste na mwelo ya batiste to na mwelo ya pantekotiste to na mosi ya bau kasi yandi tulaka nkumbu ya yandi na muna ya yandi yandi tubaka mukuisaka na nkumbu ya tete ya munu mutu nyonso kekuizaka pe mwana nyonso kekuizaka na nkumbu ya tete ya yandi yandi mukuizaka na nkumbu ya Branham sambuti tete ya munu vanaka Branham pe beno mekuiza na nkumbu ya beno sambuti ya vanaka nkumbu ya tete ya beno pe Yesu mwana kuizaka na nkumbu ya tata pe yandi tubakati yandi tulaka nkumbu ya yandi na mwelo yai mutulaka nkumbu ya munu ina vanaka mukayulu e na Yesu Kristo kele kisika kaka ina Beno ke kuzwa kubungana pe kusambila nzambi. Beno ke tuba mbote mukile libundu. Ina kisala kima musive ya kusosana. Beno fana vuanda na kati ya Kristo. Longi mosi ya denominasyon na kokila ina yali tubaka na munu, yali tubaka. Tata Abraham, tala awa. Yesu tubaka, mutu nyoso ina ke kukila. Biblia ke tuba, mutu nyoso ina ke kukila ti. Yesu Kristo kele mwana ya nzambi, kele ya kubutama na mpeve ya nzambi. Mutu baka, Biblia ketuba mpeveti, mutu ve, lenda bokila Yesu Kristo, kaka lanzile ya mpeve satu. Belmemona, belenda ve kusala luvunu Biblia. Yafuana vukana kaka, na yao, belafuana kuma keleka ya kubutama tiaka na mpeve satu na kati ya beno, mbangi ina, beno mosi, beno zabati, yani kele mwana ya nzambi. Pe kuna kana beno kele, pe kitini kana beno kele mwana ya nzambi na kati ya ndinga ya nzambi, webi mutindo beno lenda manga ndinga, webi mutindo mpeve satu lenda salati, beno kikila credo, ti beno fuana sala, kima ya mutindu yai, ntangu Biblia ketuba kima ya kaka, peto fwana kota na ribundu mosi, pe kusala yai, to kusala ina. Tangu Biblia ketuba pwelele na beno, yiki kusala. Menmemona, pe na ina, tangu, beno kemona yao, pe beno ke kota, mbala mosi na yao, beno kele kaka na nguiseni na yao na ntangu ina. Beno landila kaka na kukwena ntuala, pe kaka na kukula. Mutindu jiam ke kota la kivumu ya keto na diki, pe kuna tangu mwadiki ina kebana na kumena. Pe kebana na kukuta ba jiam, ya ketula ve, jiam mosi ya mutu. Pe jiam ya imbua, pe jiam ya ngombe. Ya ketulaka, ba jiam nyoso ya mutu. Pe tangu mwana ya nzambi, ntangu ina baso la kantete, ina kele mpova ya imbi ya kusadila, kasi ya kele nzambi, beno tela bibili ya nzambi. Luzabu ya mantuala ya nzambi lenda sola na ntuala, kusala tinyoso kusala samu na lukumu ya yandi. Ntangu kuna ina baso la kantete, ti beno zola kavuanda, pe nzambi bokilaka beno, pe mangonone ina ya kuna na kati kuna kuwaka ndinga ya nzambi, ya getunga na zulu, ndinga mosi na zulu ya nkaka, na zulu ya ina ya kaka, na zulu ya ina ya kaka, ya kevuka na ve na kredo mosi. Beno tala na mwelo yai, koso kilumbu, bafwana kudi ya koche, ya malumalu, pe, ya kevuka na ve na levye na kati ya bao, na bilumbu sambwadi. Ya kele keleka, basungi sambwadi ya libundu. Na ina kukonda levi, ata kredo mosi ve, ata kima mosi ve, mamebuela. Ya fwana vuanda keleka kukonda levi. Ata levi, bagemona na katikati ya beno, ata fio tive. Kaka levi, ndinga ya umosi, ina kaka. Pe, ndinga yango kele nzambi. Pe, nzambi kumaka nsuni, na kati ya mtu ya Yesu Kristo, ina ya kele mwelo. Ya kele na mwelo ina, mge kutana na beno, samu na kusambila, tangu beno kele na misiku ya nzambi. Na ina, kana beno kele na yao na kukila yai, beno kuisa kaka, beno tuba. Mge pesa Yesu Kristo luzingu ya mono. E, beno mekuzoka ntete vepeve santu, kukota na yao. Beno fuana sala yao. Beno fuana kukula na kati ya yao. Beno lomba na nzambi na kukula ndinga na zulu ya ndinga, mutindu ina. Tikuna, beno kekuma ntela ya kufuluka ya mwana ya bakala ya nzambi, to mwana ya keto ya nzambi. Na kubakaka bima ya inza, isha ya ntete metuba, kana beno zola inza, to bima ya inza, ya kele samuti, zola ya nzambi kele vena kati ya beno, bavunaka beno, beno kele na zola ya inza kuna, pe ya mevuna beno, diabulo mesala yao, na kukutikaka bima na zulu ya yao kuna, pe kena kutalisaka. Nelumemona, beno lenda ve, mote na ina, beno lenda ve kukatula ndinga mosi ya nzambi na Biblia. Yenki nataka disumu ya ntete, vena nzila ya lovunu ya nene, kasi samuti Eve wanaka, na dibanza imbi, kiabulu talisaka na yandi, ndinga mosi. Ndinga mosi, bukaka munyololo, pe mangaka na kubaka ndinga mosi. Yina vanaka mbandukulu ya Biblia. Yesu kuizaka na katikati ya Biblia. Yani tubaka. Mutuke zinga kaka na dipave. Kasi na konso ndinga ina kebasika na inwa ya nzambi. Ya kele ndinga ya muvimba ya nzambi. Beno ke kukilati. Ina ke luza ikisu ya yandi. Ndinga ya muvimba ya nzambi. Na ina na apokalipsi makumi zole na zole Yesu kuizaka na Jean na kisanga ya Patmos. E Yesu, munu Yesu, metinda wanzo ya munu semu na kupesa kimbangi ya bima yai. Memona, mutu nyoso ina kika tula ndinga mosi ya yai, toke buwela ndinga mosi na yau, Mwe katula ndambu ya yandi na buku ya luzingu. Beno tuba kakave, mote, mu, mwe kukila Yesu Kristo mwana ya nzambi. Yakele nyonsa kulunga. Kama nima, beno buwela yao nyonsa na yao. Beno ketuba, mame nungisa munu. Mwe pesa di buku ya munu na mulongi. Mwe kukilaka na Yesu Kristo. Na yina beno fuwana butuka mbala zole. Beno fuwana vuanda kufuluka na mpeve santu. Beno memona, beno nila kaka na kubwelaka mutindo mosi. Beno kela nila na kukwena na ntuala. Beno kena kukula na ntela ya mwana ya bakala pe mwana ya keto ya nzambi. Oh, nzambi kele na lenda ya kujirika beto pe kupesa beto yina beto kena yao nsatu na luzingu ya beto si beto zola mwana kima mosi. Patikuwa na kati awa zola ya kulutila ya nzambi. Samu na inki ya ketalisa ati ya kele na ya kulutila samu na beno. Beno memona, beno kena nsatu ya yao. Mwaba mpasi ya beno ya kubuta kena kulandila. Beno memona, beno kele na nsatu ya kulutila samuti beto vuanda na kiese pe na kimpuanza pe ya kulunga. Beto fana vuanda. Motindo mankuna ya luzingu yina vwanaka na ntulu ya nzambi kaka motindo pe mkuna ya luzingu kele na ki na ntulu ya mama. Nzambi kena kukula pe kena kukwenda mekwenda semuna kujidika kisika semuna beto kisika seko na yandi mosi. Kisika mosi ve ya kele na inzo ya kimbevo ya lufuwa ya lisumo kistunza pe ya mvindu ya inza awa. Kana di banza ya beno kele na zulu ya yao, ya getalisa ti, ya mekutana katafio tive na nzambi. Beno mwona, pame lebika beno mutambu, beno kele na di banza ya intu. Beno kekota kaka na di bunu peke tuba, mbote mukele ya yai, mama ya munu vanaka ya ina, yale naka vwana mbote mingi na kilumbu ya mama ya beno, kasi, betuke na kuzinga na kilumbu ya nkaka. Sangu ya Wesley zolaka atafio tive, yani zolaka kaka ve kubaka liter. Liter kuikilaka na kunungisama, kasi Wesley kuzoka kusantisama. Bapante kotise kuisaka, bau lenda kave kubaka kunungisama, kusantisama. Bau, ya wanaka ntangu ya kuvutuka ya makabu. Tangu yai, katika lani la katuka na yao. Benmemona, bitini tatu ya vino kebasika, ya ntete ya kele mwa kitini ya nyanga. Liter kebasika na kusungika, mbote mingi. Ina wanaka mwinga, meno tala mbote nkadulu. Nzambi, peinza, kesalaka na ndandani. Samuti nzambi kele na luvangulu. Beno memona, yina kele nda kele felele ya ble polen, nsungi ya wametodiste, na manima mekuza pantekotiste, olala, kaka kulunga mingi. Beno memona, kaka mutinu mbuma yina ya ble, ketalala mutinu ti ya kele ble ya kulunga mbuma ya ble. Beno zibula yao, ya kele vena ble kuna atafutive, ya kele mpusu, munati ya yao, kasiluzingu yango, kena kusalaka na nzila yao. Beno memona, bau ntema kuna na nsungi ya liter ndi maka liter. Luzingu yango kuisaka kuna, kasi ya ulutaka pesalaka denominasyo kuna. Kima antete beno zaba, mekuma kaka suka ya denominasyo yina, bage yoka natia. Beno memona, mwinga meka uka, ya kele kaka munati. Baya kaka nakati ya bau ke meka kaka na kuvuanda na munati yina ya mwinga. Bau zaba, kima musive na yina metala nzambi, bau kele ya kufua, bau ketuba. Mbote, tala, betu kele di kasa, betu vwanaka lite, ya kele keleka, kasi, beno tala kisika, ya kele ntango yai, beno memona, betu vwanaka metodiste, pe, atape, betu vwanaka pantekotiste, kasi beno tala pantekot, mutindu madidi, pe, ya kukangama na misiku, ya kena kukwendaka, mutindu muntu nyonso, kena kukwenda, beno memona, iki ya kele, ya vwanaka munati ya mkuna ya keleka, beno memona, bankaka nyonso ya vwanaka minati, kasi salaka denominasyon. Kana beno tuba mukele pantekotise. Ina zola kutuba kima ve na nzambi kulutila kana beno ketuba ti. Beno kele mutia katolika ya rom, to juif, to nyonso ina, beno neka vuanda. Beno fana butuka, luzingu ina, meluta na munati ina kuna. Beno bikana ve na mwinga. Beno bikana ve na kati ya kuna. Beno kwenda kaka na kitini ina ya kulunga. Ntangu yai, beno mamuka moyo, pe kusunika nyonso ina kele na beto, na zulu wa baliterye nyonso ina, pe nyonso wa kaka ina, na wanvula tatu, bau kese la organizasyon. Ya kele keleka, konso revei nataka organizasyon, na maniba wanvula tatu. Beno banza, bilumbu yu kwa yai, kena kuzinga, wanvula makumi zole na ndambu, pe ata organizasyon ve. Samu na hiki, ya kele nkuna, ina vwanaka kuiza, na kusalaka mpusu mutindu yai, na kupemaka kuna, Ntangu yai, yafana vuanda na mvuandulu ya mwana. Samu na kuyela na mbuma ya nkembo, mutindu yandi ina kotaka ya ntete, ibundu ya keleka ina kulumukaka, ntete kevutuka kaka na mwinga. Samu na kubasika, ibundu ya nkaka, ntangu masini ya kuyonzika kekwiza, samu na kubaka yao. Lozingu ina kulumukaka na lite, lozingu ina kulumukaka na wamethodiste, lozingu ina kulumukaka na pentekote, kekota na mbuma. Yake kwenda kaka na kati ya mbuma, pe kebasika, na kusalaka nzutu ya kulunga ya Yesu Kristo. Kaka mutindo mwini kebasikaka na suka. Belo lenda ve kumona luvangulo mosi kukunda yau siamisama na nzambi. Beno gena nsatu ya Biblia ve, sanu kuzaba tinzambi kele. Mwa mwini mebutuka, mwa bebe mosi ya kulemba. Pene, yangunga, sambwadi, kebanda, kebanda na kukuenda na lukolo. Ngunga kumi, to kumi na mosi, yake basika. Ngunga ya kumi na zole, yake vuana na ngolo ya yao. Na ngunga ya tatu na manima ya midi, yake na kukuma kiboba. Sambwadi, to nana, sambanu, tanu, to ngunga ya sambanu na manima ya midi, yani kekuma na mapeka kulemba. Yake kufua, yake le nsuka ya yao, ve, yake mfumbuka diaka na suka ina kelanda. Luzingu, lufua, luzikulu, mvumbukulu. Beno tala makasa kubasika na baiti. Yake basika, likasa mbote ya mbote. Kebasika na kivudi. Kebasisa mbuma ya yao. Kima kulanda. Kima antete beno zaba. Otomi kekuiza. Kebula yao. Lufua. Kekulumuka mbalamusi na kati ya simbulu. Na kati ya mtoto diaka. Yake le nsuka ya yao. Rentai na kelanda. Yani kevutuka kaka diaka. Samu na kupesa kimbangi. Oh. Yake luzingu ya konso ntangu. Kasi mpangi ya bakala, mpangi ya kento, beto kele na luzingu ya seko. Beto kele na luzingu ya kona suka na nzila, yandi ina ya nene, kusaka, mekwenda, kele na kieka kuidika beto nzutu. Eba mpasi yai ya kukula ina, beto kuwa, motindo, beno baketo ina, kekuwaka na kufundisa na ina, beno kesalaka, beno bantu ina, kele ya kukangama na malongi ya seminer, penyonso ina, beno nyonso zola kutuba, mge tanguna kredo yai, mge salaka yai, kasi ya kele na kima mosi kuna na kati ya beno, tangu beno kemona mesho mpofo, kezibuka, bantu ya kufuwa makutu, kebaku, mpofo, bima nyonso yai ina basilaka, beno kemona ndinga, kelo ngama na ngolo ya yao, beno kemona kento ya kindumba, na balabala mekuma mama. Benoge mona, munui malafu kubasika kuna, pe kukuma santu ya kilika ya nzambi. Oh, benoge mona, ya kele na kima mosi, luzingu na kati kuna. Pe, benoge banda na kuwa, mbote, mbanzati, mufana sala ya uve. Kasi, benoge mona, ina ya kele kima nzutu ya beno kuna, kele na nsatu. Beno kuiza, kasi nzambi kele, baba vitamine kaka na kati awa, samu na konso kitini ya nzutu ya ngo. Yesu mekwena semu na kuhidika kisika na tulu ya nzambi, yinga tata, mwakuna ya fioti, mwana ya nzambi, mwana bakala tu mwana ketu ya nzambi. Yesu lombaka kaka kima mosi na kisambu ya yandi na tata. Beno zaba hiki ya valaka, kima mosi na manima ya mukayolo ya yandi nyonso ina, yandi salaka awa na zuli ya ntoto, luzingu ina yandi zingaka, nzila ina yandi vanaka tambula, yandi lombaka kima mosi. Tikisika mukele, bale naka vwana mpe. Yani lombaka kubungana ya beto. Yakele kaka kima ina yani lombaka na tata na kisambu. Bunkundi ya beno ukona nsuka. Kana beno zola kutanga yei na santu jan kumi na sambwadi na nzila makumi zola iya. Na ina wapi mutindu, beto zoyaka zola yandi. Kana yandi zola, mtangu ya beno kuwa. Kana kileka beno kele ya kutama na peve ya nzambi, ina zola kutuba nyonso semu na beno. Beno mwona, ya kele ve buku mosi ya misiku. Beno kezinga kave, ya misiku pe nyonso ina. Beno kezinga na lemvo ya nzambi, peve ya nzambi. Mwge tubaka yao bambala mingi mutinu misioner, mwge kwenda na baisi ya nzenza. Yinki kesalama kana, melomba ketu ya munu, bana ya munu. Mtangu yai, beno tala awa bana, beno kuwa awa. Mama bana, mukele bakala yange, yeguzwa veba bakala ya kaka na ntangu, mwge kwenda. Kanange sala yao, mwge tatula nge mpusu, ntangu, mwge vutuka na inzo. Mweme mona, mwge bula makulu ya munu, bana. Belike kuwa, yina mge tuba. Yinga, yinga tata, yinga papa. Beno bika munu kuwa disumu mosi. Beno mona. Ntangu yai, yina kevwanda ve inzo. Ntangu yai, yiki kana yandi tuba. Ntangu yai, yime manisa tata. Ntangu yai, muzula kutuba nange kima mosi. Tata Branham, mukele keto yange ya misiku ya makwela. Yekuzwa veba nkundi ya kaka ya keto na ina kike kuenda mutindu ina. Ntangu yai, ina kevwanda inzo ve. Ntangu yai, ina kevwanda kima mosi. Beto gesa laka ya uve. Muzola yandi, pe yandi zola munu. Ntangu yandi zabati, muge kuenda. Yandi zabati, muge kuenda ve kaka. Kala mfumo mbo kila munu na kukwenda. Beto gefu kama lantoto, pe kena tabana pene pene. Beto gesa mila, mutubaka, nzambi ya luzolo. Keba makundi ya munu, bana ya munu. Bao ketuba, nzambi, keba papa na ina. Beto mekwenda na ina yani mekwenda pe na ina tangu betike kwenda kuna mtangu ya iki kana musala kima musi ya imbi kuna yiki kisalama kana musala ka imbi musala kima musi ya imbi pe mutu kaka ekwendaka na moketo ya ngoo ya munu ya putu yani telemaka kuna pe yani tala kizizi ya yandi na mifutu pe bansuki ya yandi wanaka kuma pembe mukwendaka kuna petubaka. Chéri, muzo la tuba nange kima mosi. Geza bati, muzo la nge. Kele kabil, muzo bati, ngezo la munu. Mule tuba nange ina musalaka. Muna taka, mwana keto mosi na inzo. Mule tuba, ngezo la kulemvo kila munu samuna yao. Mwe kukila ti, yani kesala yao. Ya keleka, mule sala yao. Kasi, mule sala yao. Mutangu, mule tala. Kutela makuna, mule mwona bansuki yai. Tukuma mpembe. Pe muzabati, yani metelama la katikati ya munu na bantu nyoso. Pe muzaba wapi kento ya keleka, yani vwanaka, muli naka sala yao. Muge zola mingi kufuwa, kulutila kutalisa yani mpasi. Muge sala yao. Pe kalaina na zola ya fileyo na kento ya munu, wapi mutinu nene kele zola ya munu ya kulutila nene na nzambi. Oh, muge sala kima mosi vesa muna kutalisa yani mpasi. Ya keleka ve, muzola yandi. Muzula kusala nyonso ina yandi, yani zula timusala. Muzula kula nandinga nyonso ina, yadi tubaka, atati inza metuba. Bau kekwikila ya uvena mutino nyonso. Muzula zaba ina yadi tubaka asamu na munu na kusala. Pe kana muge kondwa, kima mosi, muzula tiyendi pesa ya unamunu. Pe kuzinga asamu na yandi, na kusalaka keba, beto mosi na inza. Zutu yei ya ntoto, awa mekuma na yahu. Bika mutuba na beno, zutu yei ya ntoto ina, beno kebanza mingi, ti, beno kebaka kifuani na manima ya Hollywood. Beno mekuma pene pene mingi na yao, ya kevwala geka vekuna, beno keba muka moyo, beno mekuwa profesi, beno mebona, ti, fumu peseka munu, ya kena kulutaka, inga tata, beno tala, ya kevwanda, beno tala kaka mbote, tango yai, ya metubaka na munu ataki wa musive ya imbi, Diaka, muge nata yao na mutu nyonso ina zola kutuba. Muza wa ventangu toki sika, kasi yani mesala. Lufundusu, kena zulu ya yao. Ya kile vena mpulusu samuna yao. Ya meluta, beno memona. Ntangu yae beno tala yae. Beno zina samuna yandi na kusalaka keba beto mosi na inza. Ntangu yae beno tala. Beno ketala na televizyon, maya kaka ya beno mpangi ya bakento, pe beno kekwenda awa, pe beno zola, beno bantwenya ya bakento. Beno kele ntwenya muza bayawo. Kasi beno kele mi Kristo. Beno mwona. Beno kele ya lusosano. Beno zola ve kuvwanda mutindu inza. Beno zola inza. Ya kele kaka beno bantwenya. Baya kaka ya beno bana ya kukula. Beno mwona. Mbote yiki yagi salaka. Beno mwona. Beno getala mbote televizyon. Beno kekwena na magazini. Beno ge mwona mwabi lele yai ya ntama. Ina bakete gelu ataka. Ina kele ya busantu ve. Beno zaba ina ke salama la kilumbu ya lusamusu. Bele laka vuanda kaka ya kuvedila. Samu na bakala ya beno mutindu. Bele laka vuanda kasi na kilumbu ya lusamusu. Bele kepesa mvutu samu na beno salaka pite. Yesu tubaka mutu nyoso ina. Keta la keto samu na kulula yandi. Mesala imeni pite na yandi na kati antima yandi. Nani kele ya kusemba? Beno. Beno mwona, beno metala na beno mosi, na bakupe pe bapantalon. Keto mosi tubaka na munu, tama mingi veyeni tubaka. Mwge luataka ve bakupe mpangi banam. Mwge to na mfumu, semu na yao. Mwge luataka bapantalon. Mwge tubaka, ya kile imbi mingi. Ya kile imbi mingi. Ya kile keleka. Beno lenda sumba ve robe na mpasi, semu na kento. Yani tubaka, keto mosi tubaka. Mbote, ngeme tuba keleka. Ngelenda ve, ngelenda sumba ya uve. Kasi, bakete kisaka diaka bilele. Pe, beno kele na wamasini ya kutunga bilele. Beno mwona, na ina ya kele ve na eskiz. Atafyoti, beno mwona, Pene mona, ya ke talisa, pangi ya keto. Mukele, pangi yange ya bakala, pe, mukele, kisadi ya kiso, ina fana pesa mvutu na kiti, ya lufungusu samu na ina, mgetuba awa na kukila ya hii. Pene mona, beno kete lama, ya kubwa na kisunza, samuti, zola ya nzambi, meba sika na tima ya beno. Beno, kekwe naka kaka na inzo nzambi. Beno, lenaka kukina kaka na mpeve, beno, lenaka kutuba kaka na bandinga, pe, bima ina, kele mbote. Kasi ya kele ntete ya uve, vetata. Bela mamuka moyo, bibi ya ketuba, na bilomu ya nsuka, ya kekuiza, bakrisu ya luvunu. Veba yesu ya luvunu. Bage vwanda suive, samu na yao. Kasi bakrisu ya luvunu. Bapakulami ya luvunu, kileka, bakele, ya kupakula na mpeve santu, pediaka ya luvunu. Bimna mwona, ya kele na zole, ya kele na batu tatu ya beno. Nganda kele nzutu, beno kele na basanstano, yina, beno kekutana na inzo, ya beno ya ntoto na yao. Kati kele mpeve, ya kele na basanstano kuna, zola pe konsyansi, pe nyosu ya kaka yina, mge kutana na yao. Kasi na kati ya yao kele moyo, bela mamuka moyo, mvula kekubwaka na zulu ya mutu ya mbote, pe na mutu ya imbi. Mvula mosi ina kesa la mbuma ya ble kukula, kesa la grateron kukula mpe. Mwemona, iki ya kele, na kati ya nkuna ina kele nkadulu, pe kadulu ina ketalisa, yuku italisa ya umosi. Yalenda telama na bilanga mosi, taka kuna na dititi ya imbi, dititi ya imbi, pe ble ketelama kintuadi, kese pela kaka mutino mosi. Yitu ya yandi, kele na isi, ya kena kufuwa na nsatu ya maza. Tangu mvula kekuzaka, katewa lenda boka kaka na ngolo mutinu ble lenda. Kasi na bambu maya bau, belokeza babau. Beno mwona, bakriso, mwune naka mwona beno jaka ve. Beno mwona, ya mekuma mvula kumanda mekuma awa. Bala ya kaka, mwke mwona beno jaka ve. Beno sungama na ndinga ya nzambi. Beno tala na kitala tala. Mutindu mwana bakala mosi ya fioti na ntango mosi, ina vanaka kuna na isi, ina me mwona kata fioti ve kitala tala. Yandi kusaka na inzo ya tata kento ya yandi. Yandi bandaka la kutambula bimatinu, yandi monaka kitalatala, pe yandi monaka mwana bakala mosi antwena na kitalatala. Yandi nandilaka la kutambula na kutalaka, pe yandi lenaka ningisa liboko, pe mwana bakala ye ya fioti lenaka ningisa liboko, pe yandi wanaka landila na kutala. Yandi memunikaka atamba la mosi ve na kitalatala. Na yao, tangu yandi kumaka pene pene mingi na yao, yandi balukaka, yandi tubaka. Kasi mama, ya kele munu. Wapi mutindu, beno ketala ya kitala tala ya nzambi. Ya kele kisa, mwana ya keto, to mwana ya bakala ya nzambi. Ya kele na kima mosi, ina, beno kikuwa yao. Ya kele sala beno, kuina, mutu ina, kila kutubaka yao. To, ya kele na kima mosi ina, kebenda, ina ketuba. Muzabati, mutu ina, kele ya kusunga masambuti, ya kele na kati ya masonuku. Na ina, ya kele ba vitamin, kena msatu ya nzutu yai, ina batu maka na kuvana kuna. Inzo ina ya kaka kevwana na nsatu ntangu beno kekuma kuna. Beno mwona, inzo yai kana betu mebutuka na ntoto ntangu ya beno mamuka moyo betu kebanza mingi na nzutu yai. Beto tulaka bilele mingi na zulu ya yao. Beto kesalaka bima mingi ti ya keleve ya mfunu kusoba na manima ya kusoba na manima ya kusoba pe bima nyoso yai. Pe pe o oh. Ya kile kaka mutu nyoso. Beno bika kaka mutu mosi kubanda kima mosi. Beno pakula bimatino ya beno na tita ya mwaki. Pe beno tala bajones ke pakula mpe ya bau na tita ya mwaki. Beno kesoba chevole na Ford. Pe bau lenda kaka ve kukangatima na yao. Ya kile ntangu ya kumekula. Beno bika keto kukwiza na dibundu na kuluateka impu. Beno tala mbote ba keto nyoso kikuza yao. Mingi mingi keto ya pastor. Beno mwona. Beno tala kaka yina kesalama. Tangu ya kele keleka. Ya kele keleka ya keleka. Ya kele ntangu ya kumekula. Mpangi. Ya kwa na vwana ntangu ya kumekula. Pe bima nyoso yina. Nyoso yina kele. Kele sama lukano mosi. Mwe kipeve. Kana kazaka ya munu. Mefanana na pantolo ya munu ya kare kare. Pe mwge na ntangu mosi ya mpasi. Keto ya munu. Tobo kilo ya munu ya keto. Mutu mosi fana tuba na munu. Wepi mutindu ya kravat. Mwge luwata na yao. Mwge kipeve. Kana pake vukana. Ate mutindu ina. Mwzo na nzingulu ya munu kufanana na ndinga ya nzambi. Ya kele kima mosi samuti ya kele kisika mwzo na kuzinga. Kuna ve na songi kuna na bajones. Kasi kuna na nkembo kisika yesu kele. Ya mekwe na samu na kuhidika. Beto kisika mosi. Inga. Beto zola yao. Inga tata. Ukwe na tama la bima ya inyoso. Tabenaki ya toto yei awa, beno zaba iki ya kele. Zuto yei kele, mutindu kazaka antama ina, beno kele wataka. Kazaka ina, beno kele wataka antete. Kasi, tangu yai, beno kele la mosi ya kulutila mbote, beno kese lilaka yau diakave. Iki beno kesala, beno kele lika yau na amuwa ya bilele, samu beno kele na mosi ya mbote mingi. Beno kele na kazaka kulutila mbote. Ya kele ya kulutila, na ntomo ya kulutila ina, beno vwana kaluata, ina kele ya ntama. Yiki, ya kele lele ina. Beno kele na katia ya ukuna. Lele ina, salaka kaka yiki, ya nataka kizizi ya beno. Beno mona, kasi beno kele, na sato ya yao diaka ve, tangu ya ye. Beno meni namika yao. Ya kele kitende ya kunzuluka. Pe, ya kele mutinu nsutu ya ntama ya ikele. Beno, ya melu wataka kizizi ya mazulu. Kasi ya kele ve beno, beno kele na kati ya nzutu ina. Beno, pebe ya nzambi, kele na kati ya nzutu ina. Ya kele ina kesalaka, nanda, kukota, na kutumama, samuti, kati kena kubenda yao, beno mona. Na kunataka yao, na ndonga, na ndinga ya nzambi, na kati ya beno. Beno mosi, na mutu ya beno. Nzutu yai, kele kaka kazaka antama, e kilumo mosi, yiki, beno kesala la yao, samuti, beno vwanaka, vwanaka kaka la kazaka ya beno, na mwata ufyoti, ya kele mutindu, lele antoto, nzutu yai. Nzutu ya beno ya keleka, beno mosi ya keleka, kele na kati ya kazaka yai antama, ina, beno kebokila William Branham, to Suzy Jones, to mutinyoso ina ya kele. Beno mwona, kilumo mosi, ya ke kangama la kivinga antoto, ya lubambuku ya beno. Beno ke tula yao, kuna lantoni, pe mutu mosi, ke tula litadi na kizizi, ya mvumi na zulu ya yao. Awa kele revela kingandi, proje kingandi, to kingandi. Ya ke vwanda kuna, mutindu lubambuku ya beno. Bantu mwonaka beno kaka, na kati ya yai. Pe ina, beno vwanaka, beno ya keleka, vwanaka na kati ya yao. Kasi, kazaka antama yao mosi, kaka, mebutuka kizizi ya mazulu. Oh, bantu. Beno mesala ba reservation samu na kusoba ba kazaka. Beno mesala ba reservation samu na mazulu. Beno, bambuka moyo. Beno fwana vwana ba reservation. Beno na kota ve kukunda yao. Nge na kuzonzaka na beno. Na nzonzolo ya binomu ya intangu ya yi. Ti beno zaba. Kana, beno kwenda na hotel. Beno tuba. Mote, mouvanaka. Beno mesala ba reservation. Mote, beno mvoki la munu. Nyonso kele ya kulunga. Beno, kebikana na nganda na majidi, samuti, beno mekondo na kusela ba reservation. Be, kana beno kuma na suka enzetole ya beno ya luzingu, kukondo ba reservation, ya kevwana na mutu vekuna, yina kekutana na beno. Beno kekwenda na kati ya mudidi ya seko, isika kevwanda na kuboka, pe kudila, pe kuboka, pe kwetisa ya meno. Beno fwana. Beno na kota ve na mbanza, beno, samuti, beno kele ve na ba reservation. Beno fana kuzu abau, samu na kukota na mbanza kisika Yesu, mekwe na samu na kuidika kisika samu na beno. Beno mamuka moyo, beno fana vwana na ba reservation, pekulweta bilele ya mpulusu. Bele nda ve, na matye, muki la masonuku awa. Mwena kutalaka mbote la masonuku na matye, makumi zole na zole mosi, na kumi na iya. Mukele ve na tangu ya kutanga yao, samuti ntangu meluta mingi. Metuba mingi na beno. Kasimene mamuka moyo, ntino filisaka pe salaka maja ya kukila. Yani kufuaka bangombea, yani nyoso, pe kufuaka bibulu ya mafuta, pe nyoso ina, yani ilikaka maja ya nene ya kukila. Pe yani filisaka, pe yani tubaka na bantu mingi na kukwisa. Mosi tubaka, mote ngeza bala manima ya nyoso mukele ya yai. E mukele na yai, mufuwa na kwenda la kilanga ya munu. E mose salaka bima mingi. E yandi filisaka jaka, e bao nyokolaka bao mingi. E nansuka, ina vanaka sungi ya bajwif, Yesu vanaka tuba. Ba vanaka na kima ya kaka kusala. Na ina nansuka, yandi filisaka, e beno tuba, beno kwenda, beno sepela kaka ve, beno bokila bao, beno kwenda, na babalabala, pe na babalabala ya nene, Bebesika nyoso, pe beno bokila bau na kukota. Na manima ina, yandi bakaka, lukanuti, inzo ya yandi vwanaka, madi ya yandi ya makwela, zolaka vwanda. Yake vwanda, laba mzenza kuna. Pe na manima, yandi monaka bakala mosi kuna, kukunda kulwata lele ya makwela. Yandi zolaka, kukangama, na kazaka ya ntama. E beno tala ina, yandi tubaka. Mkundi, na manima, mwe bokila nge na madi ya munu, ya makwela, pe mwe bokila beno pe mepesa beno lubokilu semu na kukwisa pe kana beno mevona kantete na esite ina mulonga kakuna bambala mingi madi ya makwela kesalamaka kaka mutindu ya vanaka bakale ya makwela ina nyoso yani kekuzwa banzenza mingi ina yani kekuzwa ukona nteme pangi kop ukona nteme ti meno talaka ya ukuna na en memona bakele ya banzenza mingi ina yani kebokila bagetu bati yani ge lomba banzenza makumi tatu ntangu yai bakala ya makwela fana pesa baro yani fana kupesa bau na ina ya kele na bakala ina ketela malakielo e beno kekuza na mbokolo ya beno yani mefungu nina mbokolo ya beno e metu la beno na lele rob mosi ti bakaka ya bau kele mvwama e bakaka ya bau kele bamputu e bakaka ya bau kele ya kusosona kasi bau nyonso ketela na mutindo mosi ntangu baukelwa taba robi yai bau nyonso ketela na mutindo mosi pe beno fana vwanda mutindo mosi beno ge vwanda ve mutindo ina beno tuba mukele metodiste awa mukele presbyterien awa o ve beno ge kota ve na kisika ya ntete beno memona beno fana luta la kielo yesu tubaka mukele kielo ya lupangu ya mameme mukele mutu ya pantekote mukele yai mukele ina ina zola kutuba kima mosi ve beno ke luta na kielo ina pe kana beno lutila na kielo ina beno ke kuzwa robe pe mutu yai ntangu yani tubaka wapi mutindo nge mekota awa nkundi beno memona ya vanaka talisa ti yandi vanaka mata na mutindo ya nkaka pe vanaka kuiza na nela vanaka kuiza na manima kasi ve na nzila ya kielo ve na nzila ya kielo mutindo yesu kuisaka na nzila ya mukayolo ya yandi mosi na kupesaka nyonso ya beno na nzambi pe kutambula na calvaire eti bakomaka beno na kulusi na yandi pe kevumbuka diaka sema na kulota lele ya yandi ya mukayolo pe lufwa na bima ya inza kana beno zola inza to bima ya inza zola ya nzambi kele ve na kati ya beno pe memona kana beno kele kaka na zola ya inza beno zola kusala mutindu inza ekusala mutindu inza beno kemeka beno kele kasi beno kele na kati ya dibundu kasi gratero na kati ya kisika ya ble kuboka na bayankaka ya bau kusepela na bayankaka ya bau balusakuno nyonso ya kimpeve kele kaka na zulu ya beno beno ketuba mbote mokepeseka profesi mutindo mosi salaka kaif mutindo mosi balamu salaka ya kele ve kima mosi mukele na mbotika mpeve santu ina kele diaka ve na kima ya kusala na yao ya kele kaka dikabu ya ntangu fyoti semu na beno dikabu ya keleka kele moyo ya beno kuna na kati beno memona ina butukaka na nzambi pe ina ke yalaka nyonso na ndinga ya nzambi pe luzolo ya nzambi pe kuna beno kekula beno memona na ina beno kele mwana ya bakala pe mwana ya ketu ya nzambi beno kele mwana ya nzambi pe bima yai na ina beno kela kumata mutindu mama tangu yai beno kele na misopo ya ntoto na kumekaka na kubasika beno kele mwana ya nzambi ina kena kwiza pe beno ke mwana ndinga ketuba mufwana sala yai mufwana butuka mbala zole bote mukele ya dibundu ina zola kutuba kima mosive beno memona mukele metodiste mama ya munu ya kele mbote semu na mama yange mbote o oh, mukele mutu ya pantekote mukele ya ina kana beno kangama ve na ndinga ina ya kele la kima mosi ketambula mbote ve beno memona na ina beno memona tata ya beno ya keleka kele ve nzambi beno memona samu ya keleka kubanda na moyo ya beno tete ti yavana na mpeve yavanaka moyo ya beno moyo ina katukaka ve na nzambi na ina yavanaka ve kuna ya nzambi na kubanda mevuna beno beno kele na kati ya kilanga ya matiti ya imbi pe na kusalaka kimbangi ya inza semu na matiti ya imbe ina kebasika na kusalaka mutindu inza na kuzolaka inza kele semu na zola ya nzambi kele ve na kati ya beno pe ntangu yai yakevuana na bapakulami ya luvunu na bilumbu ya nsuka yesu ya luvunu ve bakendi mayau ve kasi ya luvunu ya kupakulama bakele bayina bapakulaka yinga tata kasi bakele mbeni ya kristo bakele ya kupakula na mpeve semu na kusala bidimu pe mambo ya ngitukulu yina kristo salaka kasi esungama ve na ndinga ya yandi beno memona mingi kekuiza na munu kilumbu ina pe ketuba fumu mupesaka profesi ve pe basisaka bampeve ya imbi na nkumbu ya nge yandi tubaka katuka na tola ya munu nge ina kesalaka lisumu ya nku Muzaba kange ata fio tive. Mwana ka muti ya Pentecote mfumu. Mke mwana zambi. Mubo kaka. Muzone karabandinga. Pe mute tikaka maboko na zulu ya bambevo. Pe belusaka bau. Basitaka bampevi ya imbi. Katuka na tola ya munu. Nye ina. Kesalaka lisumu ya nku. Muzaba kange ata fio tive. Beleme mwana ina muzola kutuba. Oh, bana ya fioti. Beleke na nsatu ya vitamina kukila yai. Ti kima mosi. Yakele la nzutu ina. Kena kufingila kuna. Yakele nzutu ina, kila kuvinyila, baya mayandi. Bantu, uvuna mave, uvuna mave. Diabolo kele mutu ya luvunu, atampe lele ya makwela, peno fana luata yao. Yafuwa na vuanda. Ntangu ya ebeto kele na ntangu ya nkokila. Nzutu ya ntoto, kele ntangu ya hii ya kukubama na kusulumuka. Pe, beto kila kukubama na kukota na mazulu. Pe, beto ntangu ya hii kikuwa mbokolo ya ngitukulu ya nzambi, Samla kukwena na edeni yayi ya nene. Pentete beto mutuka awa, muba nzutu ya beto jilaka, samu na kima ina, ina mazo laka kubika, to beto kevwanda, mwana ya mpasi awa, kana beto vwandeka ve. Nzambi, kele na bampasi ve kuna. Bau kele, bau nyonso, ya kusungama, kete makwela kaka, keleka mutindu bakale ya makwela vwanaka, ndinga monisamaka, na nsungi ya yao. Nzambi pesa na kukila ya ibana, mosi na mosi ya beno. Ya kele na mazulu na kukwenda. Ya kele adifelo na kuvuwa na ntama. Ntamu ya mingi ya beno zabati. Fume pesa munu ba vizyon, mafunda ya bima ina. Kiima ya kutila nene, muvwa naka na bomba ya lufua. Pene wambula tatu meluta, beno monaka bantu ya mumbongo ya ba Kristo. Na simu ya rido ya ntangu. Muzabati, mule naka zinga ve na pipa ya hii. Mule naka mona beno adiaka ve na luzingu ya munu awa, kasi, ya hii kele keleka. Muzaba ve, kana, mugebo kila ya hii vizyon, to yiki ya vanaka. Na suka mosi, tema mingi ve, muvanaka, mumukaka kaka na mpongi. Muka tukaka na balo kutakano. Eketu ya munu vanaka kulala kuna, ya kulala, mutu baka. Shiri, gime vumbuka, yani vanaka kaka ya kulala. Muzabati, beto zulaka vumbuka, samu na kunata bana lukolo. Pe mutu laka maboko ya munu na manima mutindu yai, pe mutu baka. Mbote tuba Billy Branham. Gezabati, gemeluta bamvula makumi tano. Nge, kana, gesala kima mosi samu na munu, gesala mbote na kusala nswalu, samu ti. Nge kele diaka ve, na ntangu mingi. Mubanzaka, oh, mubanzati, mule na zinga samu na kumuna, Wizuli ya mfumo Yesu. Mwge vwanaka na yao ntangu nyonso na mabanzi ya munu. Ti ntangu, beto kekufuwa. Mwge mwona mutindu pangi bakala yai awa. Mwge tuba, inga, ngele ungaka na dimundu ya munu kwa kila mosi kuna na zulu ya ntoto pangi Branham. Kasi yandi kele mpeve, mulenda ve kupesa yani mbote samu diboko ya yandi kele kuna na ntoni ya kupola. Mwge mwona, ya munu mpe. Mwa naka banza mutindu ina, kasi nasuka ina, tangu, muku waka, kima kukwiza na zulu ya munu, pe mubanzaka, tangu nyonso, mutindu vizyo kekwizaka, pe mutalaka, pe mutalaka, mubanzaka, oh, yiki yai, pe mutalaka, mungo mosi ya nene ya ve, pe bantweni ya baketo katukaka bisika nyonso, makumi ya mafunda na mafunda, pe bankama ya mafunda, pe bau nyonso vanaka kwisa, Pasuki ya inda, wanaka jemela na mukongo ya bau, ya kuluata barobi ya mpembe, makulu mwosi, wanaka boka, wanaka sala makelele, mpangi ya beto ya bakala. Mubanzaka, ntangu ya ikele ngitukulu. Mubalukaka, pe, mutalaka, pe, mubanaka kuna ya kulala, pe, kentu ya munu wanaka kuna, ya kulala na zuli ya mbeto. Pe, mutubaka, ntangu ya, ngezaba inki, mukufuaka, mutubaka, ya uina, mesalama. Mmekufuwa, pe mutubaka, ntima ya munu lenaka kangama toki mamosi. Mmekufuwa, zutu ya munu kele kuna. Mwa naka kaka kulala kuna na maboko ya munu na manima, mutindu yai ya kukona ngolo. Mutubaka, ya kele ve, ya ba metele samanu na munu. Ekuna muva naka ketala, mubanzaka, ya kele ketu ya munu kuna. Kuna ya kele na nyonso, ya kele na simisi ya munu ya kunamika kuna na zuli ya mbeto ina kuna. Pe mbanzaka, munu yandi yai. Mutalaka diaka na zunga, pe baketo yai vwanaka kwisa. Pe bau vwanaka, mutalaka, bau vwanaka kwisa mutindu yai, pe bampangi ya munu wisaka kuna. Oh, bau kele ya keleka, bau nyonso vwanaka talala wantwene ya babakala. Bau vwanaka boka, pangi ya betu ya ntalo. Oh, muza baka ve, yiki ya kubanza. Mubanzaka, ya ikele ngitukulu. Muta laka la manima, pi mubanaka ve kiboba ya bakala. Mubanaka ntwenya, mubanzaka. Ya ikele kima ngitukulu. Mubanzaka, ya ikele vizyon, mwe utatika musapi ya munu. Pi mubanzaka, ve, ya kele ve mutindu ya vizyon ina mukuzwaka. Na ina kuna, kima mwusi banaka na kusolo la munu awa petubaka. Yeme kota na kati ya bantu yange. Mubanzaka, ya bantu ya munu, baya inyoso kele babranam, yeni tubaka. Ba ukele bandimi yange, yina mendi mala Kristo. Pe, baketo yai, beno zaba, baketa laka munu ta unyoso, yina, bake bokilaka munu, mtu yina, ke yina kaba kento. Kasimu keleve, beme mona, samu, mwe kukila, mwezo laka ve bantu, ya kukunda buzitu, ya busafu. Muzo la bapangi ya baketo ya keleka ya Kristo. Kanaba ukele mutindu ina mbote mingi. Muvanaka na bidimbu ya bamputa na ntango muvanaka mwana. Muza babima ina, mesalama ina, mbalula muno mutindu ina. Kasia, ya vanaka nyoso nzambi na kusalaka na kuidikaka muno samu na ngunga yai. Bende mwona, mubanzati ya keleve na kima ya keleka ya kisina kulutila pangi keto ya keleka. Kana nzambi lelaka pesa bakala kima ya mbote mingi kulutila mpulusu, yandi zolaka pesa yandi kento. Bende mwona, pe na yao, kuna, kana yandi lelaka pesa kima ya kulutila mbote, yandi zolaka sala yao. Pe na manima kumona ndambu ya bau kubaluka kusala ve mutindu kento, ina keleve ya kuikama na masilulu ya makwele ya bau, pe babakala ya bao mutindo mosi. Beno ke mamuka moyo, beno kele ya kukangama tango nyonso ina, beno kezinga mosi na kaka. Ina nzambi meka nga lantoto, pa meka nga yao mpe na mazulu. Beno mona, pe na yao kuna mu, umonaka yao. Pe baketo yai vanaka kusa mbangu, pe vanaka yamba muno, pe vanaka simba muno, pe vanaka bokila muno, pangi bakala. Tango yai, ba vanaka baketo, kazi disumu, lenda tamba la mosi ve, uvwana na kisika ina. Bende mwona, ba uvwana kaba kento. Kasi bende mwona, mutindu, beto, mesalama kantangu yai, keto mosi na gland, gland ya buketo, ibakala mosi na gland, ya kele samu na kusansa bana. Ya kevwana ve, ba unyonso kevwana na gland mosi, kasi ba u, kevwana diaka mutindu mosi. Kifanusu ya ntoto ina, ba kuzwaka awa kevwana kuna, kasi disumu kevwana atafioti ve. Beno nyonso kele mutindo mosi, ya kevwa na diaka ve na bana ina, pake sasa kuna. Bene mona, ya kele keleka, ya kevwa na nyonso mutindo ina, pe na yao mutalaka, pe baketo yai, pe ba uzangulaka munu, bapangi yai ya babakala tulaka munu na kisika mosi. Mutu baka, samu na iki, beno mesela yai, yandi tubaka, na ntoto ngevwa na kantuadisi, pe yandi tubaka, pe tubaka, nge, baya ikele bantu ina, pe ya vanaka na keto mosi kusaka kuna. Yani tubaka, pangi ya beto ya bakala ya ntalo, keto ya kitoko mingi. Ntangu, yani lutaka, ndinga ya ibamukaka munu, tubaka. Yani ibamuka yani ve moyo, mutubaka, ve, yani tubaka. Ngeto lisaka yani na kliso, ntangu yani vanaka na mamvula makumi ivwa. Lwe mona, ngelena mona ve, samu na iki, yani ketuba, pangi ya bakala ya ntalo, mutubaka, mbote, nge, yege kwenda, yali tubaka ve, betkila kuvingila awa, mutubaka, mbote, kanamai luta kuna, mzola kumuna Yesu, yali tubaka, gile na muna yandi ve, ntangu yai, yai kele masunuku, tubaka, mioyo na isi ya hotel, yandi kele kaka, mwazulu mingi, kilumu mosi, yali kevutuka, beto, kevutuka na ntoto, beto, kekudi ya ve, to kekunwa ve awa. Mutubaka, nizo ya kutubati, mwanaka na boma ya yai, samu na iki yai, ya kele ve na ndinga, ya kuzonzila yao bankundi, ya kele ya kulunga, lendaka ve kusimba yao, kitoko mingi, ya kele ve na vokabile mosi ya kingelesi, ina muzaba, atapo wa mosi ve, ina lendaka ve kutalisa ina ya kele. Ya kele na zulu ya nyoso ina muzaba. Kuna yani vwanaka, ya vwanaka ve na kimbevo, ata kiadi, meno zolaka kufuwa ve. Ve lendaka ve kusumuka, ya vwanaka kaka ya kulunga, kaka ya kulunga bankundi, meno fuwana ve, meno fuwana kondwa ya uve, meno mamuka moyo. Pe ntangu muvwanaka, mumu wana ya bakala, mumu wanaka vizu ya difelo. Ntangu muvwanaka, mwana ya bakala ya fioti, pe meno zaba mutindu ba mama bubu yai. Toba keto, mama kesa la kima ya mutindu inave, bao kepa kula meso ya bao mutindu ingo, toki ma mutinu ina ki ma ina ya ble na isi ya disu ya bao. Mwanaka yao, mwanaka udinda, mwanaka mwana bakale ya floti, babu laka muno munduki, pe mwanaka kulala, mwanaka kufuwa na lopitalo, pe mwanaka zaba antemu nyosoti, ya mwanaka na nzambi. Mwanaka muka moyo na kisambu ya ntete ina, mweme kaka na kusambila. Kima mwosi kaka mwule na katuba, mwetuba kantete ya ive, kasi, mwanaka zola kutuba yao na ntemu yae. Babu laka muno munduki, mwanaka kutandama, mwanaka pene ya kufuwa na kati ya kilanga. Pe kaka kulomba yina, mwanaka kuzwa na nzambi mutubaka. Ngeza banfumo, mwesa laka ntete vepite. Benwe mwona, mwanaka ntwenya bakala ya ntwenya pene mamvula kumi na tano, mwanaka na kuzinga mbote. Pe mutubaka, mwanaka kuvedila, pe yakele nyonso yina mwule na katuba. Yakele nyonso, balenda ina mule naka pesa yandi. Pe na ina muva naka kulala kuna na ina tangu dokotolo kwenaka ntama ya muno. Pe mekuwati medinda na seko ya mudidi. Pe yame muna na mutindu ina. Mugeboka semu na tete ya muno. Oh papa salisa muno. Muva naka na papa vekuna. Mama salisa muno. Mama vwanaka ve kuna, zambi salisa munu, ya vwanaka ve na nzambi kuna, ya vwanaka kaka ya kukuna nsuka ya boma, oh, na mpipa, difelo ya tia, yina kena kupela, kevwa na kisika ya kitoko, fanikisa na yai, pe na kubwaka kuna mubanzaka, oh la la, mbalalambala, mbalalambala, mutindu yai, mukotaka la kisika mosi, mulinga mpipa, pe ubela, pe oh, nsatu ya mutindu yai. Ya mwanaka lufuwa na zuli ya munu. Pe, mule naka mwona baketo ina kekwisa la munu na meso ina ya kupakula mutindu yae. Tengu yae, ben bambuka moyo, ina vanaka mvula makumi iya na tano meluta. Pe, ni ya mvula makumi iya meluta na mutindu nyoso. Na kwenaka, mba vanaka kwenda, oh, 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 mutubaka. Mufana vwanda kuna kukona nsuka, kukona nsuka, mutubaka. Oh nzambi, kanangele na bika munu awa, mwge vwana jaka ve na soni yange, mwge vwana na soni atafyoti ve. Nzambi, na lembo yange, pesa munu siansi. Kima yantete beno zaba, mekuwa munu mosi kufutuka. Pe, dokotolo vwanaka la mawa, samu kintima ya munu vwanaka bula kaka, ambala kumi na samwali na muniti. Mwbe visaka menga ya munu nyoso mpe nyoso, mwanaka kulala na menga ya munu mosi. Pe, mwanaka miyufula, kilumu ina kesalama. Pene ya bamvula zole meluta tangu mukwe naka na Tikson, muva naka na kento ya munu kuna na jinsi peni, muva naka ya kuvwena kuna mutindu yei pe na itu ya munu ya ukulumusa, muva naka vingila. Samu, beno zaba mutindu ba mama, bagezo laka mingi kusala shopping, ntangu ya inda. Pe muva naka kuvwena kuna itu ya munu na isi mutindu yei pe na zuya kimatuni ina vanaka baluka. Pe awa mekuza ndamu ya bakento ina, kena zulu, naba suki ya kuzenga na itu mutinduti. Pa wanaka na itu ya kulitila nene belo zaba mutindu, ba ukesa laka mutindu yai. Na kumataka na meso ya kupakula mutindu ina. Pe, ba wanaka zonza espanyol. Pe ya kele ina. Ya unionso, vision, vutuka kajaka. Kuna ya wanaka, mpangi bakala, mpangi kento. Bika mtu malange kima mosi, yale naka monana ya diseki ntangu yae kasi, beno kuma kuna mbala mosi, ya kele kima ya mfunu mingi. Beno kuenda atafyotive na nzila ina. Mono mutindu kiboba ya bakala, longi mosi mulongaka na iza mvimba. Mubakaka ba milion ya bakundi kasi muzabati, mufwala telama na beno kuna. Beno kuenda, ntama na bima ya inza. Pe, kana yakele na kima mosi na kati ya beno, ina beno kezo la kaka kusala mutindu, beno kesalaka. Kana beno kele na bima ya inza la kati ya beno, beno mambuka moyo, beno kele vea nzambi. Beno kele kaka mambele ya dibundu, tina mbokolo ina, mudindu ina, kebo kila mudindu. Beno mamona, mutindu, tete ya vwana na kipe ina zulu ya mbisi, ezo laka vwanda na masa samu na yendi na kusaya ntete, to, yani zola katafyo tive kuvwanda na kipeyi. Ntete ya vwanda na iti ina kekula na toto, ya zola kavwanda na toto, to ya zola kavwanda ve na iti samu na kuyela na kati ya yao. Inti, zola kavwanda ve samu na ina kuvwanda pe ya kuzinga. Ntete ya vwanda luvangulu, kuna ya fwana vwanda na mvangi. kiese na baina ke lansatu tempui la eludedomo. Belmemona, ya kele la kima la kati ya beto. Ibete elmisa di boko yange, mwata ngufioti meluta. Uzola ya kulutila ya nzambi. Belmemona, ya kele lansatu ya kima mosi. Pe, kana beno zola inza, beno la nanzila ina, bima ya inza, beno ge landa inza, lanzetelo ya yao, pe, beno ge kwenda na kubwa. Belmemona, beno basika, beno kele bana ya babakala pe bana ya bakento ya ntino. Ntino, beno vwanda mama pe bakala ya mbote, beno tambula mutindu ba Kristo. Beno zinga mutindu ba Kristo, beno zinga mutindu ba Kristo. Beno mamuka moyo, mwe kutana beno na kiti ya lufundusu, naba noti yai. Beno mwona, beno tala kitalatela ya beno na kukila yai mpe beno mwona, wapi nzila mkina kwenda. Yesu kila kuhika kisika semu na munu, zutu, zutu ina kele ya kulunga, zutu ina kila kutambula na ndonga, ya kele mwona ya bakala to mwona ya kento na ntola ya nzambi. Pe mukele ya mapasi ya kubuta awa, semu na kubutuka na kati ya nzutu ina kuna. Kana mugezo ya kakaka inza, ya geta lisa munuti, mukele ve, mukele na nzutu kuna ve, mukele kaka mambele ya dibundu, muwa naka ven kuna ya nzambi, mukele ve. Yandi kele ve tata ya munu. Yandi tubaka, kana beno lenda ve kundima kitumbu. Ya kele ina, beno kena kubaka tangu yai. Na ina, beno kele bana ya makangu, pe bana ya nzambi ve. Ya kele, kileka ve, bibili ya metuba yao. Kana beno lenda ve kuvibidila kitumbu ya nzambi, mtangu beno kemo na masonuku, kuvutula beno na ndonga, pe beno ketuba. Oh, mucho la ve kuwa kima ina. Mukele, mukele mukristo, muke mbote mingi. Beno kwenda na ntuala. Beno memona. Ya kele kimbangi mosi ya kele kati. Beno kele ve mwana ya nzambi. Kasi mwana ya kele ka nzambi kele la nzala. Pe kele la mpuila. Samu na hiki. Kana ya kele na kima mosi na kati ya ntima ya beno. Ina ketuba la beno ti. Beno zola yao. Pe ya kele la nsatu kuna. Ya kele la gizati. Ya kele la kima. Kebula. Kemeka na kubenda beno kuna. Ya kele la nzutu kuna. Ti yai kele kifanusu ya awa. Samu na inki, beno kena kusadila yai, samu na kukembila diabulu mpe inza, pe bamvatulu mpe bima. Beno ketela na mazulu, ya kele la kima mosi kuna na zulu, beno kekembila nzambi na luzingu ya beno. Na inzo ya tete ya munu, kele na bisika mingi. Kana vanaka ve mutindu ina, muzo laka tuba na beno. Pe mge kwena mpe, ke idika kisika semu na beno. Pe mge kuiza diaka, semu na kubaka beno munu mosi. Tikisika mukele, kuna beno kevuana mpe. Bima ina kevuanda. Bima yai kele ntangu yai, kele kaka kimbangi. Ina bagebo kila semu na bima ina, fwana vuanda. Beto Samila. Beno banza na diambu ya mfuru mingi. Beno zola bankundi ya mkristo ya luzolo. Beno banza keleka mbote kaka ntangu fioti. Beto vwanda sui mwantangu fioti. Beto bika mpeve santu kuzonza. Ntangu yai, fumu Yesu metinda munu na beno bapantekotiste. Ntama mingi. Awa kele mosi ya mwana ya bakala ya beno ina. Bekuiza samu na kuvwanda pase ya beno. Ina metuba. Ya kele ndandu mekatuka na minister. Yandi monaka mfumo Yesu kuzibula meso ya mpofo. Usala, yandi tubaka kuvutula na mutindu ya yawe ya kulunga baitu ya kitezo ya kulutila nene mingi. Mukile diaka na mbalukutakana kubeluka ya nzutu. Kasi mwe bakulati, mesa mila samu na bantu mingi, ina wanaka keleka kubela. Bau belukaka, mfumo pesaka mvutu na kisambu. Pe belusaka bambevo. Kasi beno zaba, ndambu ya bantu ina, belukaka, mekufwa imeni. Pe, ata mutindu ya kubela beno kele, kana beno mebeluka, beno kekufwa na mutindu nyoso. Kasi moyo ina, pangi ya munu ya ntalu, moyo ina, pangi ya munu ya ketu ya ntalu, beno kebanza la ya uve, tangu yai, ya kele ya seko. Kana zola ina nzambi kele vena kati kuna, ya kele vena kima ina kebenda, beno zola ve kuloma nzambi, oo nzambi, salati, mubanda, ya malumalu na kukila yai, muzola nge mfumu, muwe zola nge, pe kima musi na kati ya ntima ya munu, ketuba na munu ti, mufana zinga pene pene yange, muzola kuisa na tango yai mfumu, pe kusala yao kana mutu ina to mutu mosi kele na inzo ye ya nene to na nganda ya inzo ye ya nene mugelo mabeno mutino kisali ya Kristo na nkumbu ya Yesu Kristo beno zola kaka na itu ya beno ya ukulumusa beno telemisa diboko ya beno na Nzambi pe beno tuba yei mingi Nzambi bena munu pene Nzambi ya luzolo luzola kusungama na ndonga na bima nyoso ina gege na yehu na kati ya ndinga ange beno telemisa maboko ya beno ntangu yai beno vwana kaka kileka kusungama beno banza kaka ntangu yai bauke tuba mesala yei munu mmeboka mpeve mmezonza na bandinga kasi beno tala yake la kima ina ke kondwa na luzinga munu mugetala na kitala tala ya ndinga Nzambi muzabati yake la kima mosi mugekwendaka na inzo Nzambi kasi mukeleve ina mufwana vuanda unamona ina ketalisati kima mosi ntangu yai kana beno lenda tala beno mosi mpe kumona ti beno keleve ya kusungama na ndinga ya Nzambi pe yake leve na kima na kati kuna ina kesala ti beno telemisa liboko ya beno na ina beno zabati yakele na kima mosi keta mulambo TV beno kele na yao yakele mama vana tubaka beno lenda kuzwa menga ve na musopi sambuti yakele ve na menga na kati ya yao beno mona beno banza na yao na diambo ya mfulu mingi yaile na kavua na bwesu ya beno ya suka makumi tatu maboko makumi iya metelama mwaki mvuka yai awa atampe banganga Nzambi beno vwana kaka na luzito mwantangu fyoti tangu yai beno banza na mbalamosi Nzambi ya luzolo pale na kakufuwa munu na kukila yai na kisumbula mule na kakufuwa na ukangama ya ntima mosi ya basuka yai mule na kabokila dokotolo e yani kuisa ntima ya munu kebula mabuko ya munu mmekwenda mugena kuyekika ditama ya munu na zule ya oreye kebokila o nzambi nelimemona ntima ina kena kubula ya yau ya nsuka nelimekuma na kielo ina ya nene menigwe basika tafyo tive kuna kana menigwe butuka mbala zule na mpeve ya Nzambi menigwe basika atafyo tive kuna kana ya kele na kima mosi na kati ya beno na manima beno mebutuka na mpeve ya Nzambi na nsatu mpempuila ya kukwenda na Nzambi. Yafuwa na vwanda, beno mwona, beno kele mwana na ntoto, na bivumu ya ntoto, kina kuvingila diaka na kubutema na kati ya kimfumo ya Nzambi, isika yali mekwena semu na kuidika nzutu ya nkaka semu na beno, ina kele nzutu ya kulunga. Mtangu ya beno banza keleka na mudindu, pe beto sambila kintuadi. Nzambi ya luzolo, motinu muzabati ya imefuluka na buku ya nene, na kumeka meka beto na nzila ya siyansi mfumu, ya mevumbula beto ba keleka mingi, samu na misiku ya keleka na kuzabati, konso kuningana ina, beto kesala ke tambula bisika nyoso, pe bisika nyoso ya inza, tangu mosi, beto kesala yao. Beto kele na yau na nzila ya televizyon. Beto keba kula tatati televizyon kesala kave foto. Yage nataka kaka ba vibrasyon na tibi ina keba jisaka foto. Atati titi abilele ina beto kelo ataka ke monanaka na bitembo ya eter ya mupepe ti. Yage mwangana na inza mvimba na mutindu ya ba vibrasyon. Na ina wabi mutindu pampangi ya beto baketo kele bilele ina kese la mutindu ina pe kele vina nzala bizizi ya kupakula basuki ya kuzenga milongi ina kekwenda na teoloji seminar mosi pe kebaka bima ya ndinga ya mutu ina kese la na nzila ya bikulu ya bau kese la timisiku ya Nzambi kusela kisaluve na zulu ya bantu na nzila bikulu ya bau na kutubakati bau zulaka vuanda bamambe ya dibundu penyoso ina. Oh Nzambi, ba uke bakula ti, konso ndinga ina, betuke tuba, pamesa misa la nila science ti, yake la band, pe, ya bandaka, ntangu, betuke banda na kuzinga na ntoto yai, yake sukaka ntangu, betuke kufua, pe, bagetula yao na kati albumi ya Nzambi, samu na kutalisa yao diaka na lufundusu. Uwepi mutindu, beto geti na yao, kitumbo ya Nzambi, kala kima metalisama polele mingi na ntuala ya beto, pe kasi beto ke manga yao. Oh Nzambi ya luzolo, bandinga yai mekufuwa katafyo tive, bagela nila kaka, pekela nila, bagebula kimbangi na kilumbu ya lufundusu. Yememona maboko ina me matatata. Yake vuanda kaka kuna na kilungu ya lufunduso. Pe, tima ya bao vanaka banza, ke vuanda kuna na kilungu ya lufunduso. Mutangu ya itata nzambi, mre lombange mutinu kisadi ange, mre samilati, gire katula di sumu nyonso yanku na bantu yange. Di sumu yanku, kima ina beto zabati, beto fana sala, pe, beno, kesela ya uve, David Tubaka, kana mme kuzwa kivumu ya disumu ya nkuna kati ya ntima ya munu, zambi kepesa mvutu ve na bisamu ya munu. Mugesa mila nzambi ti gege baka disumu ya beto ya nku, samu ti ndinga kele maneti ya kutala ya ngeina, kele akisa beto na mutinu, ntama beto kele bana ya babakala e bana baketo ya ntinu. Tata, mugesa mila ti, yege sala yao na nkukila yai. Pe kusala ti hotel, shamuti hotel kele ya kuvwanda kufuluka na bantu. E sala ti hotel ina, kuna na titi kisika wapi ba kele ya kuvwanda, sala ti hotel vwana tima ya bao. Pe kati inza kwena ntama na konso pangi ya bakala, pangi ya keto na kati awa. Pe bikati, mwakuna ina luzingo, jene ya nzambi ina, beto metubila, isalu ina katukaka la nzambi, pe pemo ni sama awa sama na kuzitisa pe kukemila nzambi. Nzambi ke katula inza na yao. Bankaka mwole na sambila ve mfumo, samuti, kimbevo, kele tuadisa na lufua. Pe ya kele ve na kima kuna, ina kena tabao na kuvutula mvutu. Kasiba ina lenda vutula mvutu, pe kuzabati ya kele imbi, pedisa mantima ya bao mpe mio ya bao na kukila ya itata. Peti, bao vwanda kufuluka la mpeve yange, utamura na kati ya nsemo yange. Sakumuna paste ya yaluzolo ya ntwenya ya mavipi ya mbote, kena kutalana ya ngolo awa mfumu. Twenya ya bakala yai, ina mebe ndama, yani tubaka na nzila ina, yani monaka nge kusala. Twenya bakala yai ya mbote, o nzambi, metula moya yani natia. Pesa ya mfumu, bikati yani vwanda muvungi ya keleka ntangu nyoso, samu na kudikisa mameme ina, pewe satu betu la yani surveillance general. Pesa ya mfumu. Bikati, yani baluka ve na diboko ya kibakala, tu na diboka kiketo, na lweka mosi ve samu na kredo, kima kaka ve kasindinga nzambi ya kukona mvindu, mebasika na inu wa yandi, pe, ina kaka. Sakumu na yani nzambi, yani pe, ba yandi ya luzolo, pe, mwadi bundu ya yandi awa. Vwanda na ba unyoso tata. Mwume pesa ya inange tata. Kuna, mevanaka wame kuna. Bikati, ya ukubwa na zulu ya kuna ina. Batumaka na luzingu, pe kukula, bakrisu ya nene, ya ngolo, semu na kimbuka ya iawa, pe basambe ya kaka kisika ba ukatukaka. Pesa ya mfumu, mwume pesa ya unange, na mkumbu ya Yesu Kristo, mwana ya nzambi. Pe tata, yani lwalaka samu na masumu ya beto, talaka mpasi samu na disumu ya beto ya nku, kitumbu ya ngemba ya beto kubwaka na zulu ya yandi. Pena mamputa ya yandi, beto mebeluka. Mumu naka kuluta na kielo, na matangu feti meluta, keto mosi ya mputu ya kidi kidi. Pe, oo nzambi, na kati ya dibuta ya yandi mosi, wabi mutindu bima ya nene mesalama, wabi mutindu ngewe monisama nge mosi. Mugesa mila nzambi, samu na keto ina. Katula nyoso ina meluta ya luzingu, mfumo, pe belusa yandi na mkukila yai. Ngezo la mfumo, nata yandi nange. Mwona yao, bana ya fioti ya kuwana awa mfumo kena nsatu ya kubeluka nzutu, pa ya nkaka, mwesa milati nge belusa ba utata. Pesa yao, bikati ngolo ya nge ya nene ya kubeluka, kukwisa, pe kubelula beto, nyoso zole moyo, pe nzutu. Pe ntangu yai, samu na beno, tangu ya ina kele na kati ya dibundu awa, tu na nganda, ina kele na nsatu ya kubeluka nzutu, muzula ya tibeno telimisa diboko ya beno, beno tuba. Muke na nsatu ya kubeluka ya nzutu, mpangi brana. Ya geta ana mutinu ti mutu nyoso ya salaka. Mbote mingi, ye kukila ti, mukele kisadi ya Kristo, beno tuba, amen. Na ina, muzula ti, beno tetika maboko ya beno na zuli ya mosi na nkaka. Beno tetika kaka maboko ya beno ya zulu ya mosi na kaka. Beno metelewisa maboko ya beno, ina kele na kati tu na nganda. Beno metelewisa maboko ya beno, ti beno vwanaka bakwikidi na nzambi. Yesu Kristo tubaka, lutumu ya yandi ya nsuka na dibundu, beno kwenda na hizi ya mvimba, e beno longa sangu ya mbote na bantu nyoso. yani na kikwikila, yani na kikwikila, peke baka mbotika, yani kikuzwa mpulusu, yani na kikwikila veke kuzwa kitumbu. E bidimu ya ikela laba yina kikwikila. Na nkumbo ya muno, bage basa mpeve ya imbi. Bage tuwa bandinga ya malumalu, kana bau simba, banyoka, tokunwa bima ya imbi, ya ukesa la bau imbi ve. Kasi, pe, kana bau tetika maboko ya bau na zule wa mbevo, bau kebeluka. Tangu ya, Yesu tubaka yao. Ene mamuka moyo, yani tubaka yao. Ya vwana vwana motindu ina. Yani zuleka tuba yao ve, kana ti. Yage vwana na motina, lenaka simba ndinga ina. Kaka motindu kivumu ya mari, lenaka simba nkuna, mwen sike kuzwa kivumu. Motinu iti ya diba, lenaka vangama, iti ya shen, na zulu ya mongo, ndinga yandi salaka yao. Ndinga yandi lena kota na ntima ya beno malumalu yai. Mukele mkwikidi mfumu. Bakala yai tokento yai, mwete tika maboko ya munu na zulu ya yandi, bau kena kubela. Mwge sambila ve, samu na munu mosi. Samu, bage sambila samu na munu. Mwge sambila samu na yandi, to samu na yandi. Pe, o nzambi, belusa yandi, belusa yandi. Pe, mukele mkwikidi, pe tangu ya beto kele ya kufukana, pamelongaka beto oti, beto vwanaka na Kristo tangu ya ni vwanaka tambula na zuli ya ntoto, samuti beto kele kitini ya ndinga yandi, beto talaka mpasi na yandi, beto belukaka na yandi, beto kufuaka na yandi, bazikaka beto na yandi, beto mevumuka na lufu na yandi, pe beto mevuanda kintuadi ya bisika ya mazulu na kati ya Kristo Yesu. Ntino ya nene ya kuwanda awa na katikati ya beto. Pe mukele mwana ya bakala to mwana ya keto ya ntino yae. Pe mete tika liboko ya munu na zulu ya mwana ya bakala to mwana ya keto ya ntino. Yina kena kusambilaka samu na munu. Pe mwge sambila samu na bau. Tango yae mfumo pesa mvuto ya kisamu ya munu. Pe belusa mwana yae ya bakala ya nzambi. To mwana ya kitu yei ya nzambi. Kintuadi, beto sambila ntango yei samu na musi na kaka. Mfumo Yesu, beto mekwisa na uyukulumusa nyoso na kutubaka baimbi ya beto. Beto mekwisa na kutubaka tibeto kele ya kulunga na kimbevo, pelufuwa, pekiadi. Kasi beto kena kundima mukayolu yange samu na wasumu ya beto, pekimbevo ya beto. Pina kukila yai, bana wabakala yai, bana wabakentu ya nzambi ya kuwana awa, kekuwa kusunika ya ndinga, pe kutelemisa maboko ya bau, pe zola kutamula pene pene. Paukete tika maboko na zuli ya mosi na nkaka tango yai, samuti. Pauke kukila ti ndinga nge kele keleka. Pauke kukila ti, betu mevumuka tango yai na lufuwa na Kristo, na kuvwanaka na bisika ya mazulu na yandi. Bau kele na maboko ya bau na zuli ya mosi na nkaka, kesa mila mosi, samu na nkaka, nge tubaka, kisama lukwikilu ke vulusa mbevo, nzambi ke vumbula yandi. Pe, kana yandi salaka lisumo mosi, bagele mvokila yandi, na kutubaka bisamu ya beno mosi na nkaka. Beno samila, mosi samu na nkaka, ti beno beluka. Samu na bisamu ya keleka ya bantu kudedama mingi. Oh, nzambi ya seko. Uwa kisamu ya bisadi yange. Pe ntangu yae, bame sonikaka ya udiaka, kana bantu ina, bame bokila na kumbu ya munu, kevukana kintuadi peke samila, na ina mke kuwa na mazulu. O nzambi, uwa kisamu ya bana yange na kukila yae, katuka mazulu. Filisa peve santu na zulu ya bantu yae, mutinu mpepe angolo. Pe betuke nata bantu yae na ntuala ya nzambi. Satana, bame nunga nge, nge kele mtu wa kununga, Yesu Kristo nungaka nge na kalve, nge kele langolo ve, nge kele mutu aluvunu, beto kela kubokila diboko ya nge na kukila yai. Na nkumbu ya Yesu Kristo, basika na bantu yai awa, nge kimbevo, pe maladi, peti bau kwenda na kimpuanza na nkumbu ya Yesu Kristo mwana ya nzambi. Hallelujah. Aleluya! Beno kuwa nkembo ya nzambi. Beno kuwa kisambu ya beno kuzwa mvutu. Yei kwikila ti nzambi pesaka mvutu na mutu ina kele pene pene yange. Paki kwa gie kwikila yao, beno telemisa maboko ya beno. Beno bau yai, oh, mbote mingi. I love him. Na maboko ya beno na zulu ntango yai, beno yimbila yao na yandi na ntima ya beno ya mvimba.
Do you mean it with all your heart now?
elozola kutuba yao na tima ya bena muvimantangu yai. Bakikuwa na kati ya beno kebu wati nzambi mele mvokila masumu ya beno yanku, bima ina beno mesala. E kubana kukila yai, oo mwandi meme ya nzambi, mwge sila la kutambula na mutindi ya mbote. Mwge tambula na lukumu ya nkumbu ina bayebo kila munu mu Kristo, uzingu ya Kristo. Mwge telemisa maboko ya munu nzambi. Mwge kukipesa munu musi ya malumalu na ngeena kukila yai. Mwge tambula na nsemo. Amen.
We'll walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop, where he's gone to prepare a place for us. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world. Truth and mercy in his name. Jesus, the light of the world. What will we do then? We'll walk in the light. Such a beautiful light comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of
Oh, pelege kuwa veti, basu kulaka nyonso, pelege kuwa mbote, oh la la, peto pesa na mbote na ina, pelege imba diaka.
We'll walk in the light, such a beautiful light, comes where, God bless you, some mercy shine all around us by day.
Betu kangakata meso ya beto, pe beto yimba ya una kati ya inwa. Betu ke zinga mutindu bana, betu kele bana.
Oh, it's such a beautiful light, and it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you love him?
Mais nous allons y arriver.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary.
Mais nous allons y arriver. Mais nous allons y arriver. Mais nous allons y arriver. Mais nous
allons y arriver. Now hear me while I pray. Take all my sins away. Not let me fail this day. Be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, oh, be thou my guide. Bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away, nor let me ever stray.
Oh là là, Moussa Bati, Moukele Kaka Moutia Moutini Antama, Mouezolaka, Moubanzati, Yakele Bambala Mafunda, Mbote Mingi Kulutila, Bakumekula Yai Nyons Yamalomalu, Yakusoba, Yafandango, Ya rock and roll. Mi soniki yangwe antama ina sonika ka mikunga ina. Pewe satu simbaka ki sonikono ina. Banaka na kusonika. Oh la la. Mubanza na idipe one. Peba unionso. Nene. Fanny Crosby. Kuluta munu ve. O mvulusi yangemba. Kuwa kudila ya munu. Ilimu mosi baba na kameka. Na kunata yandi. Yani salaka ve. Yani salaka ve mutino pantekotise Elvis Presley. Yani tekaka bukulutu ya yandi. Samuel Ilonga. Ya bakadilak. Yandi. Uzeka na yani. Pesula kati. Yandi kusonika. Kusonika mankunga inza. Yani tubaka. Mge sala ya uve. Samuel na kima mosi ve. Yani tubaka. Kasinyekele mpofo. Tangu ngi kuma na mazulu. Uwe mutindu. Gige zaba yandi, yandi balukaka, lutolisi ya kimpeve na ina yandi tubaka.
I shall know him, and redeemed by his side, I shall stand. I shall know him, how? By the prince of the nails. Otherwise, if I don't see him, I'll feel his hand. I shall know him, and redeemed by his side, I shall stand.
Yage sala beno kuzula yani ve yamekwenda sana kuidika kisika semna beto ekana mukwenda mpe yidika kisika mosi mwe vutuka jaka semna kuyambange na muno mosi bana ya fioti na kati ya kisalo ntangu yai ketu mama jaka na misiku ya nzambi pe paste awa kana mosi ve na kati ya beno mekuzwa mbotika maza te kubama pe kuvwanda mambela dibundu tunyoso ina beno zola kusala Tonyo soina, peno kesela yao. Beno kele vena mbotika, pewe santu, ya ikele mpipa ya kuzwa yao. Beno kwa kikila yao ve. Oh, beno ketuba, mpangi branam, ntengu meluta, gelo ngaka mingi. Oh, longaka mpipa nyonso kukila mosi, mutino mosi yansango. Pe mwa, tuwe na mosi ya bakala kubwaka na kibaka, pe yani kufaka eni mosi. Pe Paul, manaka ya kupakula mingi na mutino mosi yansango ina, Tandaka nzutu ya yandi na zulu ya yandi, pe luzingu vutukaka diaka na kati ya yandi. Yandi kele kaka, Yesu Kristo, mutino mosi mazono, bubu ya epe uko na nsuka. Beno zula yandi ve, beto mbala mosi diaka, na maboko ya beto na zulu. Muzula yandi, wapi gisika kele pianiste, kuna, kanange zula, pangi ya kento, mutunyoso ina ya kele. Pesa beto, mwanot, kana ngezola nantikwa kezula kayandi beno telemisa kaka diboko ya beno beno tuba kileka muzula kaka yandi na natima ya munu nyoso muzula yandi ntangu ya beto yimba kaka yao samu na kembo ya nzambi ntangu ya na meso ya beto ya kukanga maboko ya beto na mazulu muzula yandi beto kesambila ntangu beno kelonga pe kezenga pe kepasula pe kebe na mutindu ina ya ikele nkisi ina Nzambi, keti ya muna, kebelu sakaka. Ya kele na nkisi na galad, samu na moyo. Beto yimba ya untengu yai. Pesa beto not. Pe kana, yai bantu nyoso, keza bati, beno kele bilandi ya munu, tangu beno kele na zola, mosi semu na yankaka, ya kele keleka, kana beto, lenda ve kuzola mosi na yankaka, yina betu ke monaka, we mutindo betu ke zola nzambi, yina betu lenda ve kumona. Nzambi sakumu nange, matondo nange mpangi ya bakala, ntangu yai, mubanza tidibundu ba unyonso, manaka baka kikesa. Benove, zami sakumu nange mpangi bunu. Mwe vutula di mundu nange. Zami sakumu na beno.